Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Han Steinar Albrigtsen trenger jo egentlig ingen introduksjon, hverken i heimbyen Tromsø eller i resten av landet. Uansett er det verdt å minne om at vi her har å gjøre med en av våres aller største artister. Han har turnert med Merle Haggard, han har spilt sammen med Johnny Cash, han har møtt Tom Sven Sant, og han har blitt invitert på middag av Peter Criss I Kiss. Han har også tidvis vært en av de mest selgende artisterne I landet våres. Mann bugnet over av gode historier og anekdoter og levert virkelig varene da han endelig og omsider kom til oss og gjestet podcasten vår. Ta imot Steinar Albrigtsen. Da det en stor glede og kjempestor ære å ønske velkommen hjem til selveste Steinar Albrigtsen.
Tusen takk.
Veldig stas å ha deg her.
Det veldig stas å være I Tromsø nå, særlig nå som det ikke sky på himmelen, og helt fantastisk vær, og du ser jo tromsøvengene oppe og leser seg ihjel, med smil og koser seg.
I dag var det nesten som man ble litt sånn polaromantisk, polaromantisk. I overkant, ja. Det var jævla fint I dag, altså.
Ja, bra uttrykk. Ja, ja, ja nei, det deilig å være tilbake og være hjemme, det må jeg si.
Ja, du er jo, som mange vet, født I Hammerfest, men du refererer jo til Tromsø som heim. Det er her som er, når du skal heim, så det til Tromsø.
Jeg var jo bare 5 år da jeg ble forflyttet fra Hammerfest.
Og Hammerfestingene, de regnet deg som fra Hammerfest.
Men det godt for lov til, altså. Vi vant jo korslaget med Finnmarkskoret. Ja. Og da skulle de egentlig ha koret til å være kun fra Hammerfest, men jeg sa det går ikke, jeg kommer til å bli...
Steina I Tromsø.
Jeg kommer til å bli Steina og hele Finnmark. Så jeg sa vi må lage noe til Finnmarkskoret, så det var jo noen fra Nikkeby, og det var noen fra Kirkenes. Ja, og derfor så blir det veldig tøft uttrykk ut av det koret da.
Men du er fra Tromsø, ikke sant?
Føler jo det på en måte.
Tromsdalen.
Tromsdalen egentlig.
Holder med Tuil eller holder med Til?
Ja, altså hvis det går bra med Til, så holder jeg jo på med Til. Nei, jeg må jo si, jeg synes jo Tuil, altså søskenmannen...
Så Tromsdalen som bare...
Ja, søskenmannen stod I mål på Tuil en gang for mange år siden, det var bare grusbane. Så det klart at de har kommet veldig langt av gårde, og de gjør det jo egentlig ikke så helt aller verst.
Neida, det bare at de ekte dalingene, de sånn utrolig opptatt av at det Tuil og ikke Til.
Ja vel, ok. Nei, men jeg ikke så opptatt av fotball egentlig, jeg beklager. Altså.
Der er du home free.
Fotball og motorsykler har egentlig aldri vært noe sånn...
Men du jo en mann det har osa musikk av egentlig hele ditt tenkende liv, og det jeg bruker å spørre folk om helt sånn innledningsvis, det jo hva du holder på med for tida. Så hva det du gjør nå for tida, Steinar?
Ja, det interessant.
Hvorfor du I byen, for å starte med det? Hvorfor du her I Tromsø?
Jo, jeg skulle jo spille I kveld på Amtmannen, eller Bakrommet, som det
Bakrommet, heter. Bakrommet, nydelig scene på Amtmannens
datter. Ja, de spilte. Mm. Og på trio da, med kona mi Monica Nordli og gitarrist Ernst Nikolaisen, som også vår produsent, som vi har jobbet med mange år og spilt inn plate sammen. Og, så det oss tre, og kjempekoselig. Og så det jo bursdag I morgen da, men da det jo lukket arrangement for Stein Ditlevsen og Truls Værl også. Det jo egentlig utgangspunktet derfor vi
Ja, også to aktive folk som jo meget interessert I musikk, og driver på med musikk på sine forskjellige måter også.
Ja, helt sant. Så, nei, det flott. Du vet at det noe som heter «Uten publikum stopper musikken», så det viktig å ha folk som hører på også.
Ja, det fikk man jo se til gangs under pandemien, hvor jævlig lei man ble av de her strømmekonsertene, som var veldig stas til å begynne med, men så etter hvert så var det sånn her, det der må være I et fellesskap og sånn, det et eller annet med det der, altså.
Nei, vi kjørte kun søndager, og så kalte vi det for musikk for sarte søndagsnerver.
Ja, stemmer det, etter, altså...
Det egentlig min titel, skjønner du.
Etter radioprogrammet.
Ja, fra Erveradioen, jeg og Oddvar Nygaard.
Så du, Oddvar Nygaard, hva kan Erling Stenstrup med det også?
Ja, han fikk lov å låne den titelen når han flyttet over til NRK. Han hadde et program der som heter samme.
Ja, ikke sant? Og som heter Grei musikk for gode lyttere etter hvert også.
Ja.
Det var radioprogrammet Musikk Maximum som gikk etterpå med Rune Blix Hagen, hekseprofessoren på universitetet.
Ja.
Så en voldsomt musikkinteressert mann. Ja. Men der var altså du også i Jerveradioen og spørte musikk.
Holdt på I flere år, jeg og Oddvar Nygaard. Vi hadde en pakke Underberger hver.
Ja,
for det var veldig kaldt å sette deg opp I det studio. Det var jo øverste etasje på Ungdommens
Hus. To make you feel bright and alert, ja, ja. Som det står på flasken. Det ble dere veldig bright
så and alert. Så hadde vi jo sånn at vi hadde invitert, vi hadde Jonas Fjell I studio, og han fikk jo selvfølgelig en pakke Underberger, og løste jo tungebåndet hans, og han fortalte jo masse historier som han egentlig aldri hadde tenkt å fortelle.
Da må jeg dessverre skuffende smedle at det her går det da I kaffe og vann.
Ja, veldig men, god kaffe.
Ja, ikke sant? Vi har knallgod kaffemaskin også I Tromsø. Men du altså her I Tromsø for å för att spela konsert det har du gjort otaliga gånger och du kommer alltså när den här sändningen går till att ha mottagit en ärespris.
Ja.
Och det kan man vilken som helst ärespris en väldigt staslig ärespris. Fortell lite om det.
Ja, det är ju det. Det är ju Norsk Amerikanerforum som delar ut något som heter Fjordingprisen.
Mm.
Och
I
Halden, ja, det är ju Tom Sjekletsæter som sannsynligvis kommer att dela den ut och han så ringte mig och fortalte mig att han hade fått den ärespris I år och den kommer jag att få den 25. april I år.
Mm.
Så det var jo veldig...
Det fantastisk. Det en veldig sånn... Tom Sjekletsæter har jo også vært gjest her hos oss.
Ja, jeg hørte
det. Vi var jo I Halden. Ja, du hørte det. Vi var jo I Halden og tok opp. Og han har jo startet opp det der Fjording I lag med en haug med venner og meddrivere. Og det blir en stor happening for amerikan og country roots, det miljøet I Norge. Og der han da vil gi en ærespris til det for lang og tro tjeneste for denne musikksjangeren som...
Ja.
Som hadde en litt sånn trang start I Norge, men som blant annet du var med og løftet inn I varmen.
Ja, jeg har jo fått skylda for det, så det jo veldig hyggelig.
Nei, ære vil jeg si.
Jeg hadde jo veldig mange fine sanger av blant annet Eric Moll, som jeg fikk med på første plata mi, og In Rose's Heart selvfølgelig, som var en hyllest til Roy Orbison, som akkurat da var død. Mm. Så det klart at det ble jo veldig bra timing på det der da. Men ja, den her Fjordingprisen jo veldig, veldig sterkt for meg å være med på. Jeg skal bli kompa akkomponert av Salmon Smokers.
Ja, et fantastisk band.
Ja.
Helt fantastisk band.
Og vi har allerede avtalt at vi skal gjøre She Belongs to the Rain og Till the Morning Comes, men de får lov å gjøre det annerledes.
For de ganske rocka I sound også, ja. Seven Smokers. Det skulle jeg gjerne vært.
Det blir tøft.
Ja, det tror jeg blir kult, ja. Med Freddy Holm og Ole ja, ja. Røskle, og, ja, de dritgod.
Ja da.
Så sa du tema at du driver på og gjendikter flere låter fra engelskspråklige til Tromsø-dialekt.
Ja.
Og da skrev du låter da blant annet av Jerry Jeff Walker, synes jeg var litt kult. Fortell litt om han, en New Yorker.
Ja, han ja. Lagde jo den der, ble jo veldig kjent for, på grunn av Mr. Bojangles, ikke sant?
Som, ja, som Bob Dylan og Sammy Davis Jr. og masse andre.
Absolutt, ja, ja, Grete Kausland.
Og Grete Kausland.
Nei, så det klart at han jo en fantastisk bra... sanger. Og jeg var I en liten by som ligger sør for Austin, Texas, for mange år siden. Den heter Green, Texas. Og det var en sånn gammel, sånn skikkelig gammel, sånn fjøsaktig lokale. Der hadde han spilt I Green Hall. Og der var det en liten kassett, vi kunne huske kassetta.
Selvfølgelig husker jeg kassetta.
Rektangulære
ting. Jeg 54 år, for faen.
ja, som han puttet inn I kassettspillere. Og der var det utrolig masse fine ting. Og søstra til Willie Nelson spiller piano der. Og da plutselig dukket opp den låten som heter Little Bird. Og på norsk blir det selvfølgelig liten fugel på nordnorsk, så det har ingenting med denne vamplåten å gjøre.
Det var enda godt.
Men det veldig artig øvelse å sette og prøve å gjendikte ting. Du får liksom de små grå, og så må du lage andre metaforer, ikke sant, på låten. Og jeg har gått og ruget på en låt I mange år, som jeg ikke klarer å få til å gjendikte. Så jeg har faktisk en liten sånn utfordring til deg.
Ja,
takk. Og det den låten A Little Voice in Space, av Jackie Liven fra skiva Shining Brother, Shining Sister.
Fantastisk plate.
Du hadde klart å gjendikte den låten, så skal jeg faen meg spille den inn.
Jeg tror jeg skal ta utfordringen på strak arm.
I see the ring on your finger.
Kan vi ikke bare gå rett på sak her, Stenar? Jackie Liven, du snakket, vi må komme inn om Jackie Liven,
sa
du.
Ja, det helt utrolig.
Det synes jeg vi skal gjøre. Jeg har snakket om han en gang tidligere her på podcasten vår med Frank Tønnesen, altså bedre kjent som Tønes,
ja.
Som kjempefan av Jackie Liven.
Ja.
En skott som ga ut først fire plater med bandet Doll by Doll. Helt fantastisk band som blant annet turnerte med U2 som supportband. og så ga han ut da, etter masse trøbbel I livet, så kom han ut som soloartist og ga ut 35 plater, litt etter hvordan du regner.
To plater I året.
Dundra ut skive. Og de platene helt fantastisk. Mm. Og live var han enda mer fantastisk.
Han var jo helt ubeskrivelig.
Et fyrverkeri av en historieforteller og gitarspiller og vokalist og hele greia. Og han, for jeg boket han ganske mange ganger til Tromsø, og ble godt kjent med han. Han døde jo dessverre I 2011, var det vel. Da hadde han spilt noen konserter på Hurtigruta.
Ja.
Og så skulle jeg plukke han opp på flyplassen, og der var også du.
Ja. kom vi arm i arm.
Ja, dere kom arm i arm på flyplassen. Så han skulle introdusere meg for deg, og det var litt sånn corny greie. Så, så sette jeg deg opp på gjestelista, og du kom på konsert, så du var på den konserten på Blårock. Ja, fantastisk, fantastisk gig. Men hvorfor var du og Jack Levin I lag på flyplassen?
Jo, nei, det var sånn at vi var på sånn hurtigrute opplegg, de kalte det for scene 11. Og vi skulle da reise rundt I Finnmark, og så skulle folk gå på I Honningsvåg og gå dem av I Hammerfest og bli kjørt tilbake med busser og sånn. Så skulle det være underholdning ombord. Men da vi kom ombord, så var det jo spådd liten storm over Lopphavet. Og der satt jo en skotte, han var grønn I trynet, og det var jo Jack Levin. Og
han var jo, en svær, svær mann.
Ja. Han var jo boket av noe som heter AS Failbooking, tydeligvis, for at det var jo helt feil at han skulle spille der. Jeg ble jo flau på hans vegne, jeg tenkte, her sitter en levende legende, og så må han være sånn en visesanger. Så vi spilte vårt sett, jeg og Andy Nesman.
Han var ikke så jordalt på tingene, Jack. Nei, han kunne gjøre sånne tingene. Ja, ja.
Neida, men han var jo kjempeglad for at vi spilte, for da slipper jo han å spille.
Ja.
Og, men folk ramlet jo om mens vi spilte, det var jo var veldig dårlig vær. Og, og vi ble med på lugaren etterpå, Hannes lugar, og da hadde han noe som heter Levens Lament.
Ja, Hannes egen viskeblend, ja.
Og det var veldig god viske.
Ja.
Så vi ble jo superbuddies på to timer. og, og så var vi jo 3-4 dager ombord på den båten, før vi da endelig slapp fri og kunne ta flyet fra... Det var vel kanskje fra Kirkenes til Tromsø. Og det var da vi kom av fly og vi møtte der. Men det var jo sånn, jeg fikk jo sjokk for at, for at det første han sier da vi kom på konserten da, han setter seg på stolen, så ser han på meg, jeg satt jo på første rad, så sier han at ja, jeg bare får lov å si at jeg veldig glad for at jeg og Steinar Albrigtsen har et homofilt forhold.
Ja, jeg husker det.
Alle bare kikker og leser her. Og så sier han det at...
Steinar, you know, all you guys you know, he's from here. He has this giant cocks, ja.
ja, han sa det at, at jeg trengte ikke å gå I speilet for å se pikken. Og han har så stor mage, han måtte se pikken gjennom speilet. Og så, sånn starter konserten.
ja, det var jævlig.
Selv tenker jeg.
Det kan ikke bli med Jack Levin.
Han så det at han hadde de der, effektene. Jeg måtte jo se på lydmannen. Han bare slo ut med hendene. It wasn't me. För att liksom I see the ring on your finger.
Ja.
Han sang sån live.
Ja, det var gjorde där ja.
Och det var jag lyssnade på vad är det klang eller det var ingenting. Det var helt tört.
Nej, så brukte han också gitarren som perk.
Ja,
men,
ja, ja.
Men sån spelar.
Och så sporta hur han stämmer du gitarren så jag har inte peeling.
Nej, han har lärt sig spela gitarr själv
ja, så
han
open tuning grejer.
Ja, han kunde inte han kunde inte ta en A-moll liksom.
Och så sang han ju sån som Aaron Neville, men jag trodde ju att det var Aaron Neville som hade funnit på den här tekniken där. Han är från Neville Brothers.
Ja, ja.
Men när Jack Levin kom med det and no matter where you've gone, no matter where you've been. Da skjønte jeg jo at, oi, det ikke han Aaron Neville som har funnet på den teknikken her.
Jeg skal faen meg ta en utfordring der.
Faen
fin låt. Ja, veldig, veldig nydelig låt. Fantastisk. Anbefaler alle å høre på...
Men du kan slippe å ta introen på Gaelic, denne moderne dama synger.
ja, altså, vi må bare si, Jackie, han var jo en charlatan og en mann som fant opp historien mens han fortalte dem, og han var jævlig god å fortelle dem også. Så du ble jo homo, og dere hadde forhold, og de turene på hurtig. Jeg husker jeg dro en gang I Oslo og så han, uten at han visste om det. Jeg traff han etterpå, etter konserten. Og da drev han og fortalte masse historier fra Tromsø. Så tenkte jeg, det boka, det var bare tullbar. Folk bare flir seg hjert. Så han kunne kunstner liksom, og temmet publikum da.
Han hadde en gang bodd nede I Tyskland, eller I Belgia, eller en plass, og da hadde han funnet ut plutselig en vakker dag han våknet at han skulle slutte å tørke seg bak. Og da skrev han en låt som heter Crispy Pants. Og bare liksom tanken på det jo ganske vilt. Han bodde I en liten leilighet, og da var det en due som kom inn I det ene rommet en dag, og han ble så synd på den dua der, at han bare lot den flytte inn. Og dagen etterpå så var det 14 due inne I det rommet der. og de dreit jo overalt selvfølgelig. Den leiligheten der måtte jo vaskes ned da han flyttet.
Helt sikkert tullball det også. Sikkert. Men jeg skal legge ved denne episoden, skal jeg legge ved en spilleliste med Jack Levin, som jeg har laget selv, så folk får bli introdusert fra. Så sa du at du driver gjendikta låter av andre, som da skal bli en plate på Tromsø-dialekt.
Det det som håper, jeg. Ja. Jeg kommer ganske godt I gang.
Hva tid regner du med at dette kommer ut?
Kanskje tidlig høst, eller noe sånt.
I år?
Ja.
Oh.
Vi har jo begynt liksom med sånne grunntreks da, men så har vi jo søkt støtte, så vi har liksom ikke ville proklamere det her, at vi på en måte ikke kommet helt I gang, men vi har prøvd å legge noen grunntreks.
Ja, nå det som prosessen gått I gang I hvert fall.
Ja, det var en låt av en Guy Clark blant annet, som
Guy Clark,
en av mine helter. Han traffet en gang I Nashville. Jeg satt på en bar, og så ser jeg plutselig Guy Clark sitter til høyre, så sier jeg til barkeeperen, hva drikker typen der? Oh, Guy, he likes them rusty nails. Så sier jeg, kan du sette to fremfor han og bare peker på meg, for at jeg vet at han elsker å bli påspandert.
Ja.
Men en gang han fikk de drinkene på bordet, så vinket han meg over, vet du. Og vi satt jo og pratet sammen I flere timer. Men jeg har spilt inn en låt som egentlig heter My Favorite Picture of You.
Ja, det fra siste skivan, som vel heter
det. Ja, han har kona som døde av kreft. Og vi har egentlig, Monika har egentlig gjendiktet den, kona min Monika Nordli har gjendiktet den til norsk, men den fortsatt samme tema, at det er noe som har skjedd, det en sykdom som har tatt dama da.
Har du sett den filmen som heter Without Getting Killed or Caught, The Life and Music of Guy Clark?
Nei.
Kom I 2020. Den helt fantastisk. Det jo Sissy Spacek som skuespillerne som leser opp dagboknotatene til Susanna Clark, altså kona. Og filmen handler om, og masse intervjuer da, med Guy. Og filmen handler om forholdet mellom Guy Clark, Susanna Clark og Thomas Van Sant, som var deres beste venn. Og elskeren til kona. Wow, jævla som corny threesome.
Ja, det høres snodig ut.
men en helt enestående dokumentar som virkelig anbefaler. Guy Clark, episk låtskriver, helt fantastisk. Så modig å bevege seg inn på hans område med oversetting. Jeg synes det kult.
Det beste bildet av deg, det der du ser rett I kamera. Og det sånn starter det.
Ja.
Og det, My favorite picture of you is the one where you're staring straight into the lens. Og nærmere får du det ikke, liksom. Nei. Det en veldig artig øvelse å sette liksom og prøve å få de små grå til å lage litt andre vinkler. Jeg lover deg, du kommer til å synes det veldig gøy, det der.
Jeg gleder meg til å
gjøre
det.
Så kommer Egon Holstad.
Oversettet, da har jeg lagt det hodet på blokket, så jeg var nødt til å gjøre det. Men da slipper jeg an med det nå. Kan jeg be andre om å gjøre det?
Ja, men det selv.
Men når vi nå I Texas, og jeg nevnte Towns også, så tenker jeg om å spørre deg om jeg har det.
Traffer jo
Towns. Ja, for jeg startet en platebutikk her oppe I 94, da var jeg 22 år, og da drev jeg og letet inn på Blåraket I masse bilder som skulle henges inn og ramme inn i plateskapet. Og der hadde jeg et lite bilde av tre stykker på det bildet, et svart-kvitt bilde, som var tatt I Austin. Det må være tatt til på 90-tallet eller sent 80-tallet, og det altså av Steinar Albrigtsen, Calvin Russell og Thomas Van Sant.
Har du det bildet?
Det hadde jeg på plateskapet.
Ja, for faen, det tatt av en Asbjørn Dahl, som dessverre ikke blant oss lenger.
Det tatt av en Asbjørn Dahl,
Han tok det, vi var på La Zona Rosa, jeg glemmer aldri
den kvelden. Det
Og Joe Ely også.
Asbjørn Dahl, som også var, drev middagskjellen I sitt. Og Joe Ely også,
Joe Ely var stod der også.
Han døde jo I fjor,
Ja, jeg vet det. Men Thomas Van Sant, jeg ble introdusert av han nede på Cruise Café, han skulle spille konsertet av Tom Sjeklesenter.
Ja.
Så vi satt og pratet sammen ute I garderoben liksom, en time, og han var helt nykten. Og kommer på scenen, og så fortalte han denne syke historien at han hadde kjørt sammen en kompis med, han var super langt hår, han hadde akkurat spilt den første plata si. Har du hørt det?
Det vekkelsesmøte historien.
Ja. Og så kommer de kjørende, og så blir han stoppet med sånn her motorsykkelpoliti med skikkelig sånne pilotbriller og veldig skeptisk. Excuse me boys, you better see some ID. Og den blir jo livlig, for han hadde en pose med marihuana I baksetet. Og det var jo ikke akkurat lovlig. Ja, så sier jeg, do you have some ID? Så måtte han gi ham platecoveret. Oh, this is me, Thomas Van Sant, you see, officer. Og den andre hadde sånne her, hva heter det, sånne utgått high school sånne her ID som var med, og begge hadde jo rålangt hår, så ingen som kunne kjenne dem igjen. Så han var I ferd med å be dem å gå ut av bilen, så ser plutselig han Thomas Van Sant at det går masse folk forbi med sånne plakater, enden nær, og Jesus kommer snart.
Det var en sånn svær sånn her vekkelsespredikant.
Ja, Billy Graham.
Billy Graham var det,
Så da sier Thomas Van Sant, excuse me officer, do you know Jesus Christ? Og han, det ble helt stilt, og så han på han, så sa han, you boys have a nice day, og så bare veiver han og så videre. Og så kommer siste setningen, så sier han, Thomas Van Sant, and that's America for y'all.
Han fortalte faktisk hele den historien der på den live-skiva som heter Rain on the Conga Drum, som fra Berlin 87-88 eller noe sånt.
Så du har vært bort til det,
Men et episk bilde, og Calvin Russell også, en kultfigur fra Austin som via tilfelligheter ble oppdaget fransk plattselskap med The New Rose.
Ja, han satt jo inne og
Ja, han satt inne både I Mexico og I staten for masse tullball og sånt. Men han spilte jo også I Tromsø flere ganger og ble jo også bra mottatt veldig bra mottatt I Europa. Men det bildet der av dere tre, det var Asbjørn Dahl som tok det. Det fikk jeg oppklart.
Jeg tenkte på det her om dagen, hvor det bildet kunne ta det veien. Jeg har jo ikke det selv originalt.
Jeg tror det ligger I en kjeller her. Jeg skal se om jeg får tak I det, Steinar.
Ja, fantastisk. Mm. Ikke fordi jeg har det jo på harddisk I hodet.
Ja, men sånne bilder altså det du og to legender, eller tre legender må jeg jo si da. Ja,
han var veldig hyggelig kar, han Thomas Van Sant. Jeg hilste jo på han en måned før han døde. Jeg var jo I Austin, og da satt jeg kamera på
knæ. December 96.
Satt jeg kamera på knæ, og så la jeg jakken over for å filme litt med en sånn sang, for jeg tenkte at han virket så jævlig dårlig. Og da sang han så at han waiting around to die.
Første låten han skrev.
Ja, men da var han så dårlig også, at det virket som han var i ferd med å dø.
Ja.
Og han prøvde å spille den der If I Needed You, men han husker faen ikke teksten på den.
Så Nei, det var det der som var synd med Thomas på slutten, altså. Men herregud, fra nå skriver
jeg. Publikum sang jo da.
Før han, ja.
Ja.
Du sier også at du holder på i studiet med norskspråklige viseplater, der du også sier at det var egentlig norsk visesang som på mange måter var med å starte ting for deg, med Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, og Tobben og Er også.
Ja, ja, ja.
Fortell litt om Tobben og Er, og hvem var dem?
Ja, jeg tenkte, Jørn Hol og jeg satt jo på gutterommet hans og hørte på de platene, først Fordomsfrukter, Friske Frø, og lærte oss jo flere av de låtene der.
Hva den kallet? 1972, cirka?
Ja, det var veldig lenge. Ja. Vi kunne jo knapt holde gitarene.
Ja.
Men vi gikk jo på gitarkurs på Tromsø ungdomsskole her og Jørn, så vi parallelt så utviklet vi oss sammen og begynte å synge tostemt, og vi ble jo kalt for Tromsdans svar på Tobben og Ero.
Hei, ser du det?
Ja, ja.
Det var jo stort da.
Det var stort, så ble vi boket på Sesam Café. Og der var jo, satt jo Sverre Kjelsberg på første rad.
Fra Pussekes, ja.
Det var jo livredd, vi visste ikke om vi sto eller satt. Vi hadde liksom, du vet at du er nervøs at du er bedøvd fra knærne og ned. Så vi måtte se ned. Men vi klarte nå å gjøre den jobben der vi spilte 3-4 låter da. Hadde med oss Erling Kjellmann på saksofon og ikke måte på. Nei, det var en som heter Viggo Paulsen som boket oss.
Ja.
Og første kvelden vi spilte så fikk vi 50 kroner hver og det var stappefullt, andre kvelden vi spilte fikk vi bare 40 kroner hver så det gikk nedover og nedover, selv om det ble mer og mer folk så jeg husker
du fikk liksom, du forklarte hvordan platebransjen funket fra tidligere
ja, fjerde gangen vi gikk over brua med liksom 20 kroner hver så Søren Jørn sa til meg, faen Stine, jeg tror jeg blir lurt og siden så blir jeg bare lurt igjen og igjen
ja,
og igjen
sant.
Og igjen
ikke sant men Tom Nero var jo et, en vise duo fra Tromsø som blant annet veldig kjent for å ha et nært samarbeid med Cornelis Fresvik, han spilte på den bryllup i Kanon og så
ja,
var jo også Phil Collins faktisk med og spilte tromme
ja, spiller på en låt,
Skammels Terskel ja, fra den Gi meg et husplate
ja, 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 den kom tilfeldig han var tilfeldigvis i studio der så.
Med Genesis var det det da?
Ja, jeg tror det var
det var i Stockholm
ja, ja, ja. Nei, altså det jo sånn at Tobben og Ero, Jan Ero Olsen, han jo storebroren til flere som jeg gikk på skolen med.
Ja.
Blant annet en som heter Geir Øyvind. Og Geir Øyvind var veldig bra gitarrist.
Nettopp, ja.
Ja, ja. Så han er, tror jeg enda faktisk er rundt her. Ja da, selv om han har slitt litt i livet sitt, så jeg tror han er enda rundt her. Jeg håper det. Men han var veldig bra gitarrist, så vi satt jo liksom vi tre og spilte litt utenfor bomberommet på Tromsø ungdomsskole for så fin akustikk der. Og så etterhvert så var jeg jo på konserter med Tobben og Ero. Den var jo ikke ja. Helt tam. Det var jo flere ganger.
Nei, men de var jo ikke noen sånne lokale trubadurfolk her. De var kjent, godt kjent i landet de var på. Det var jo Philip som gav platen her, sånn, så det var ikke
noe. Så spilte de jo på Haugesund Visefestival rundt omkring og sånn.
Men det her er jo da på en måte Sten Albrigtsen i støpeskjea da, til det som senere skulle bli en veldig, veldig anerkjent og prisbelønt og storselgende artist. Fikk du da allerede her en ferte at det her er det jeg har lyst til å bli når vi står?
Ja, det kan du si. Altså, du vet at,
tenkte du på det som en sånn karrieremulighet ja, allerede da?
På den tiden i Tromsø, Egon, så var det jo ingen som torte å tenke lengre enn Nordkjøsbotten. Altså, eller hvis du spilte liksom, i Nordkjøsbotten der, så wow, da hadde du nesten spilt i Carnegie Hall.
Ja, men det er jo jævla rart, for at, altså, Pussycats hadde jo på en måte breaka ja, ja. Big Time, ja. Ikke så jævla lenge før.
Nei, men de hadde jo han der svensken, vet du, han der.
ja, det var en duktig manager, men, ja. Men likevel så var det jo på en måte bevist at det å være fra Tromsø også gikk an.
Ja da.
Jeg skulle jo tro at det på en måte ga en eller annen slags boost inn i selvtilliten til musikkmiljøet her da. Men det gjorde kanskje ikke det.
Ja, vi torte vel egentlig ikke å ha sånne ambisjoner utenfor Tromsø, hverken Jørn eller da vi var Jørn og Steinar og ja. Liksom merket at det funket veldig bra med tostemt sang. Og vi spilte jo litt, vi var jo ganske berømt nedover mot Bodø og over der. Vi spilte til og med i Fauske, husker jeg.
På Fauske, ja, fantastisk.
Ja, på Rognan, og vi kjørte jo de jævla bilene og hadde jo eget anlegg. Og, men det er jo klart at akkurat de der blir sånne byggesteiner, ikke sant?
Ja.
Og til slutt så er det noen som ringer og sier at faen, har du lyst til å spille en plate? Det tok jo lang tid det, for at den telefonen kom.
Ja, for at du ga ut en kassett som du snakket om i sted.
Stony Place the Blues, ja.
Stony Place the Blues, den kommer ut i 85.
ja, spilte jeg hjemme.
Og der er det jo, det er mer sånn demo-opptak da, der du coveret, det var 4 eller 5 Robert Johnson-låter, og noe Lightning Hopkins, og ja. Sånn, med sånn standard blues-ting.
Ja. Det var egentlig for å ha noe selv på gata, jeg spilte jo på gata i Oslo da.
Ikke sant? Og så er det jo da Jørn Hol, din gode venn da og våpendrager, har du da allerede begynt å gi et plate. Han ga ut Ubarbert da i 1982 og så ga han ut Varm ut av is og Det ingen andre får og en engelskspråklig plate I, hva var det, 89.
Hvem det?
Og da hadde jo enda ikke du gitt ut en ordentlig plate, så Nei, du, jo, du jo, det lov å kalle deg en late bloomer da.
Ja, kanskje det, jeg var jo over 30 år.
Ikke sant?
Men jeg tenkte at det var bedre å prøve å skaffe meg selv nok faglig kompetanse på gitar og vokal når jeg først skulle gi ut en plate og ikke være sånn uferdig.
Nei, men, sånn... men i og med at du og Jørn var så tett, så du, tenkte du liksom at nu seiler han Jørn ifra på en måte?
Å nei, nei, jeg var jo med I bandet hans.
Ja, jeg vet jo, du spørte
jo
I det.
Jeg stod bak der og følte jo med, jeg så jo den kvinnfolkene kasta trusen på scenen og jeg følte jo med I tid.
Dette ville jeg også være med på, ja.
Ja, jeg tenkte at jeg kunne kanskje prøvde å gjort det litt annerledes, men nei, men herregud, det var en fantastisk tid det der, Jørn. Vi måtte jo smugle Jørn liksom ut bakveien og sånn der, det sto jo, altså alle kvinnfolkene trodde jo at han skulle elske dem sakte, fort og medium. Men det var jo ikke akkurat det som skjedde da.
Men I hvert fall da, i 1990 så gir du da ut det ordentlige debutalbumet ditt, Along Too Long. Hvordan havnet du der? Hvordan fikk du kontrakt, og hvordan var det å kom som en countryartist I Norge som på den här tiden lite tack vare beat så var liksom countryns renommé delvis begynt att bli reparerat men det var liksom Cowboy Lyle och Vidar Arnesen och lite sån lite betänt country begreppet I Norge. Hvordan, hva var det som fick dig in på den stien och till att få ett debutalbum på ett etablerat plattsällskap? Kan du fortælle lite om det där?
Det är ett vanskligt spørsmål. Det är ett långt svar. Jag ska försöka fatta mig I korthet. Men nej, alltså det var ju Jason and the Scorchers kom ju ut med något drittøft, ikke sant, som
fantastisk. Var fantastisk.
Country rockaktig. Absolutely Sweet Marie, syns jag var en väldigt bra version.
Og, av Bob Dylan ja, från den
debutplattan.
Fervershiva ja.
Ja, jag tror det. Och det kickade väldigt på och då tänkte jag att hej, det går att spela country sånn også, eller country rock då. Så som du nämnde Asbjørn Dahl som då drev middagskjelleren, de lagde sånne middagskjellerens vad heter det, stipend og klarte å forordne sånn at de kunne gi meg 25.000 og jeg har jo ikke lappen, så jeg måtte jo ha med meg noe til å kjøre bil, så det ble jo en Asbjørn Dahl ble jo med til Austin, første gang jeg var der og vi leide oss et vrak, og kjørte rundt I det vraket der, og så traff jeg jo Eric Moll som jeg visste bodde der, som hadde truffet før, I Bergen da
Men da var du kom det til USA da, på slutten av 80-tallet?
Ja, slutten av 80-tallet. Og husker jeg, glemmer aldri, det var 6 varmegrader vi landet I Austin. Det har ikke vært så varmt, kaldt på 100 år. vi dro selvfølgelig rett til en liquor store. Ja. Og der traff vi en type som lurte på om vi kjente henne. Do you know Lila from Bodø? Hun hadde vært jo militær I Norge. yeah, sure you do. Så vi var nå der og traff Erik, og han kom jo alle de låtene der, Not Just Waiting, og presenterte også den der In Rose's Heart for oss da. Og jeg bare noterte ned, og plutselig hadde jeg 7 titler, nok til å komme I gang med plata, ikke sant? Og jeg kom til Norge, så hadde jo allerede avtalt gjennom Sverre Erik Henriksen at vi skulle prøve å bruke folk som ikke var country, musikere.
Nei, for å gi deg en twist da.
Helt annen sound, men altså, så det ble jo Bjørn Kjellemyr på bass. Han var jo jazzbassist, og Knut Reiersrud som da, før han ble soloartist egentlig, han spilte jo selvfølgelig en del soloting, men da var han mer som gitarrist, spilte rundt på forskjellige ting, og så var det jo Rune Arnesen på trommer, og Øyvind Madsen på bass, Per Kolstad med Barton, ikke sant, han som spilte med Sissel Kyrkjø på piano bestandig. Så alt klaffet bare. Og vi gikk I studio, og jeg husker på Tille Morning...
Ja, på norsk plateproduksjon, som var et selskap med masse vind I ryggen på den tiden der med
Bjørn
Eidsvåg og den som ble Stranger Stemper. Og Arve Tellefs nå, tror jeg.
Ja, ja, og jeg fikk jo 3 plater. Jeg fikk jo kontrakt med 3 plater. Det var litt sånn uhørt at du fikk 3. For da liksom, får du jo 3 sjanser, ikke sant? I tilfellet først ikke funket. Nei, så det var jo en utrolig opplevelse det, og merket jo veldig fort at plata solgte som hakka møkk, for at, da hadde jeg reist veldig mye rundt I Norge og vært helt ukjent.
Det jeg lurer på da jo, hva var det som gjorde at norsk plateproduksjon, som jo var, det var jo Ivar Dyrhaug og han, hva heter han, Gunnar Holdvik, var det han heter han fra plattselskapet?
Det var vel han I Trondheim, ja, Gunnar Holdvik,
ja. Ja. Hva var det som gjorde at de ville ha, gi ut de plater da?
Altså, jeg var jo en liten runde, ikke rundt en runde. Jeg hadde jo vært en del på TV, 6:30, spilt fingerpicking blues, pratet litt om det. Og jeg hadde jo fått et TV-program som ble laget av NRK Troms, som heter Yrke Blues, som nå faktisk ligger I sin helhet ute på NRKs arkiver.
Fantastisk.
Og da jo Billy Cross med, spiller gitar. Vi fikk han opp fra Danmark og spiller jo der. Torger Åsmo faktisk barkeeper I den scenen der jeg synger
Som nå faktisk med å drive Ampans der du skal spille I kveld.
Ja, ikke sant? Så jeg tenkte jeg skulle spille den låten der.
Full Circle, ja.
Så spiller den låten vi spilte inn I studio der. Too Late for Tears, som jeg skrev med Oddvar Nygaard. Så nei, det klart at
Det siste låten på skiva, ikke det?
Siste låten på skiva. Aldri spilt den live, så jeg tenkte det var på tide vi gjorde noe med den. Ja, så, nei, så det var jo en fantastisk opplevelse. Og,
men de signet deg, for de, de hadde trua på ja. Norsk countryplate, rett og slett.
Det var det, unnskyld, ja. Jeg mistet litt tråden der. Nei, jeg gikk jo ned, jeg dro ned, jeg husker han, Eivind Rølles, han var sjef for BMG.
Fra,
sa,
fra Monroe, så.
Ja, ja så, sier han, så han var jo veldig sånn, hyggelig, men han sa, ja, men du må klippe hår og synge på norsk. Så da bare tenkte jeg, ok.
Klipp håret?
Den kan du bare...
Var vi der, fortsatt?
Ja, ja, ja. Den kan vi stryke ut, så jeg tenkte. Så, og så... Så gikk jeg jo til de andre der
selskapet. Var han I BMG? Jeg trodde han var I Polygrammet.
Nei, da var han I BMG.
Han, BMG, da. Ja, okay, ja.
Han, han drev det liksom I liten ja. Periode. Så, men jeg hadde vært hos Ivar Dyrug, og han sa, ja, jo, kanskje, det interessant det her. Men I mellomtiden så var det et ekte par fra Morsjøen. Han hette Øystein Vetlesæter, og hans kone sliter litt med, med angst, har gjort I mange år. Og der merket jeg at når min, når jeg kom på TV, så gikk angstanfallet hennes over.
Yes.
Sann historie, ja. Så da, da skrev han et brev. Til VG, nå må norske platedirektører kjenne sin besøkelsestid, og ingen bla bla bla, Steinar Albrigtsen, hans stemme gjør at angstanfallene til min kone går over, bla bla bla. Og da ringer Ivar Dyrug og sier, ok, det greit, han hadde lest det.
Så det var de små grunnen. Tingene, skikkelig som sommerfugler eller slag da. Som,
det var på grunn av Øystein Vetlesæter at jeg fikk platekontrakt, og jeg bruker å treffe han her I Morsjøen og ta en kopp kaffe på han, han jo over 80 år nu.
Da spanderer du kaffen går ut fra.
Ja, selvfølgelig. Ja. Altså det rare ting som skjer.
Fantastisk. Og den, den, den plata her, som da debuten, kommer ut I, den ordentlige debuten, kommer ut da I, I 1990,
1990.
Og, og, og den, den blir jo en, en kommersiell mega suksess.
Ja, tenkte.
Den selger jo 100 og nesten 100 nesten 190.000.
Ja, tenkte.
Som som ja, I dag de som vant med strømmetall synes kanskje det høres lite ut, men ja. Kan, man kan bare si at altså sånn den mest solgte Dum Dum Boys plata på den her tiden hadde solgt typ 80.
Ja.
Ikke sant? Så du du selger 100.000 mer. Det var liksom det, det var Det var Åge Aleksandersen og Sissel Kyrkjebø som ja. Hadde de tallene her, og din venn Jørn Hole.
Ja, ikke sant.
Ellers var det ingen som hadde sånne tall I det hele tatt.
Nei.
Så du gikk da fra å være en fyr som har vaset litt I undergrunnen og jobbet litt med Jørn og de her tingene, til å bli A-kjendis og megasuksessstjerne, mm. nesten over natta.
Ja.
Hvordan forvalta du det der? Hvordan var det?
Nei, så, som jeg nevnte tidligere, har jo stod jo bak på scenen og kora og spilte gitar med Jørn Hol sitt band.
Mm.
Og han var på toppen, så jeg dro jo mye lærdom av det da, hvordan oppfører seg. Og,
og hvordan ikke oppfører seg kanskje også.
Ja, spesielt. Ja. Nei, altså det jo det der med, jeg merker en ting altså, det, det veldig lurt å tenke når du skal jobbe I den bransjen her, bare være Mr. Nice. For at en gang du begynner liksom å lage sånne diva-tendenser, så det ingen som synes det noe særlig kult.
Nej, så rätt om att du du träffade dem på vägen ner också.
Ja, rätt och slett alltså du på vägen upp, träffade på vägen ner. Så jag alltid försökte att bara vara så folklig som jag som möjligt alltså för att och väldigt sån tacknämlig för att jag får lov att hålla på med det här. Herregud, det är ju så många som har kommit och gått.
Mm.
Men jag håller på ända här. Jag fan jag levde av musik I 44 år. Helt
otroligt. Det är fantastiskt.
Och aldrig gått konkurs, men varit nära på.
Nej, men det är ju för det är ju en alltså man man kan ju ha så mycket talent man bara vill, men man måste ha en portion flax och
ja, det är har jag ju kunder som är helt fantastiskt som tar sig av en del administrativa ting. Och är lite lite rotet det där.
Så. Det ikke et sjeldent fenomen I de kreative yrkene.
Ja. Hun jo mye yngre enn meg, så det klart at da jeg presenterte kona mi for min mor, så etter vi hadde spist middag, så bygde moderen seg fremover kjøkkenbordet, så sa hun, må du klappe henne på ryggen, og så får rape. Hun mente at hun var jævlig ung. Så det liksom...
Men det var ikke I 1990, takk og lov, at du møtte henne. Og du får Spellemannprisen og alt det her. Og jeg husker jeg hadde flyttet til Tromsø selv I 1990, og jeg husker jo at du var jo gigantisk. Og så kommer da oppfølgeren året etterpå, nei, to år etterpå, Bound to Wonder, og den selger jo da like mye som den mest solgte Dunderbox-plata hadde gjort, altså 80.000.
Ja, ja, den gjorde det faktisk, den solgte bra.
Som også jævlig mye. Opplevde du det som en nedtur, at den selgte liksom halvparten av...
Jeg gjorde jo ikke det, men media skulle jo ha det til at, at den floppa, den gjorde ikke en floppa.
Hvordan det der?
Nej, alltså det jo, man kan inte bry sig om vad andra folk menar och särskilt journalister om det du gör för att hvis det ikke sånne som där som har satt sig ordentligt in I ting, men det är väldigt många journalister som inte får tid till det, särskilt I dessa dagar för då. Så det ting blir inte så det blir inte så djupt plöjande, det blir bara sån där, ja, jag sålde dåligt, men det gör ju inte det. Sålde väldigt bra, men jag glömmer ju aldrig jag var I Bergen på turné och hade ju för mig glömt sån här ID-kort och det var I en bank och skulle ta ut några pengar. hade fan med mig LP-platta Bounty Wonder.
Hej, det är Tom Svensent.
Jag körde Tom Svensent-trixet och visste coveret. Och hon där i kassan säger nej, nej, syns det ligner något särskilt. Och fan, jag blev superflöj. Och så kommer det en dame, och då låg jag ju högt på listorna, så kommer det en dame förbi så säger du, så säger hon, Sofie, slutt och ärtorna. Så hon visste ju gott
vad det var.
Ja, 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 hon gjorde för ärtorna. Åh, jag pustade ut, så jag fick ut i
pengar. Ja, för det är ju jävla pinligt, ska säga, vet du inte vem jag är? Det kan man inte säga.
Nej, det kan man inte. Och då vet ju den här gaggen här, sån här på fly, så är någon som säger, vet du vem jag är? Och så säger flyvertinna, det är någon som inte vet vem hon är. Kan du hjälpa henne? Nej, vet du vad? Heldigvis så gick det bra. Men första låt, det är första skiva som jag vill säga att det var något som manglade på Till the Morning Comes. Som är skrivet av Jonas Fjell. Och plötsligt går dörren upp i studion, så kommer Paolo Vinaccia in där. Han är ju dessvärre död nu.
Ja, perkussionisten.
Och han bara, kommer in där så säger han, ge mig två mikro och en konga. Två kongas, så går han in där. Och det är han som har lagt på kongas på den här Till the Morning Comes från andra verset och ut. Och det är som för mig som är en musiknörd, så hör du plötsligt att det var akkurat det låten trängte.
Han
var ju genial. Ja, den här kongasen som ligger där. Hvis inte har varit med så har inte låten blivit så stor.
Nej, så igen, små tillfälligheter.
Det är det som de snackar om, den här sommerfugleffekten. Småter det.
I tusenvis av år har det varit revefiskeri langs norska kysten. Och för att kunna fortsätta med det må fisken fångstas bärkraftigt. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Jeg spurte i forkant her, hva det var som startet musikkinteressen din. Og det har jeg sett du har sagt i flere intervjuer. Men du nevner en onkel Willy ja. Som en sentral skikkelse her.
Ja, han bodde i Fergeveien 10, bestemor min, og onkel Willy var tilbake fra sjøen og hadde med seg plater. Og det klart at jeg var jo veldig liten, jeg var kanskje 5 år. Vi var besøkt der.
Och så blev det spilt. Då snackar vi 2-3 och 60 liksom.
Ja, det må ju ha varit något sånt. Och då satt vi ju där och hörte på i studion musik som hade med från utlandet, bland annat snodig EP som heter Trumpet Cha-Cha. Det var första gången jag hörte Cha-Cha.
Det var en trumpet singel.
Ja, det var väldigt intressant egentligen. Jag bara husker titeln. ja. Men och så husker jag då Comfort Drops och så husker jag att det blev satt på en musik och jag började bara gråta. Jag tyckte det var så otroligt trist och det var Edith Piaf.
Syns du det var sån gott trist eller syns ja, du det var trist?
Blues, det var ju blues.
Ja, fransk blues på måte.
Ja, på en måte. Ja. Och du vet att Billie Holiday och Edith Piaf dödade ju med 3 månaders mellanrum. De levde ju mycket av de samma livet. Bägge var prostituerade, bägge var narkomaner. De hade mycket paralleller i livet sina. Så jag syns det var helt fantastiskt och Edith Piaf den stämmen där, den bitte lilla damen och den
spurven, kan jag bara kalla för.
Ja, spurven. Ja. Så då blev det var väl den första kicken mitt och jag må ju det sån där vad heter det sån där liksom guilty pleasure. Så och så var jag väldigt glad i Jim Reeves när jag var liten.
Ja,
för att han sån varm stämme.
Jim Reeves hadde jo en veldig varm stemme. Det var bare veldig glatt produsert.
Ja, da, det er jo det.
Men
Chet Atkins.
Han kunne gå jævlig djupt også, Jim Reeves.
Ja, ja, ja. Ja, han gjorde den He'll Have to Go.
Ja, som Bjørn Haaland har coveret på norsk.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Jo da, nei, men altså, han har alltid likt Jim Reeves, så...
Ja.
Og, ja, det har jo spilt i noen låter, men som du nevnte tidligere, da jeg begynte å plukke opp gitaren, så var det jo egentlig Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, Ole Paus, Lars Klevstad.
Ja, de klassiske norske. Lars Klevstad også, ja.
Ja, jeg veldig glad i Lars Klevstad, liksom. Selv om han veldig sånn seriøs, da, men han hadde jo, det en plate som heter Rivne Gjærene, som laget med Guttorm Guttormsens kvartett, han spiller jo sinnssykt
bra. Der var det Sverre Kjelsberg med, ikke han? Han har i hvert fall, Sverre Kjelsberg har spilt inn Rivne Gjærene.
Ja, det kan gå til. Det her i plate med bare Klevsan og masse fine låter. Liksom. Som ja, okay, jeg lærte meg jo de låtene. Det var jo ganske sånn radikal vet du, på den tiden da, i Tromsø. Da, det var oktoberbokhandel og alt det der. Jeg satt jo vakt med balltre i handen i tilfellet han kom tilbake. De som sprengte.
De som sprengte den, ja.
Ja, ja. Så vi var litt sånn, jeg stod litt på barrikaden. Men jeg var mer på den der musikalske siden. Hula Bandula Band.
Ja, Hula Bandula Band med Mikael Wiehe og Bjørn Afzelius. Ja, de var veldig politiske.
Jeg var ikke sånn partipolitisk.
Særlig Mikael Wiehe.
Ja, jeg vet jo det. Men jeg var veldig glad i den der. Bjørn Afzelius hadde en veldig sånn, en sånn der poetisk måte å være politisk på.
Ja.
som ikke var sånn krass, ikke sant? Så, han hadde jo han som skrev Juanita, ikke sant? Som jeg og han Jørn driver og spilte mye.
Jeg husker at foreldrene mine spilte hele tiden.
Ja,
Hula Bandula Band, ja.
Ja, men det er utrolig mye tøft der. Ja. Også, men vi hørte jo også på Fria Pro-teateren, som var litt mye enda mer radikalt. Men nei, det betydde veldig mye for meg den tiden der, å føle den tilhørigheten ja. Som det var med oss I Tromsø som var liksom, følte at vi var litt sånn progressive.
Ja, og så jeg snakket med han Jørn da han var gjest her. Nå ble jeg veldig på fornående. Han Jørn Hol.
Ja, ja, vi vet
det. Og da sa han også at dere fant hverandre litt sånn på samme måte som når folk heier på samme fotballklubb.
Ja.
At dere var supporter av de samme bandene.
Ja.
Og der dere digget liksom progressive ting, altså Steppenwolf og Black Sabbath og de her tingene.
Ja. Ja. Og selvfølgelig så likte vi også mye tostemt sang. Beatles hørte vi mye på. Men da, vi sto I skolegården på barneskolen I Tromsdalen og diskuterte musikk. Og da synes jo Jørn og jeg at Jethro Tull og sånne ting var jævlig tøft. Mens alle de andre likte liksom Slade og Sweet.
Og, ja, den brittiske glamrocken.
Ja, og så var det, og så husker jeg på da vi kom på ungdomsskolen, så de som bodde på internatet på ungdomsskolen, de drev oss og satt høytalerne I vinduet, og så spilte de Creedence steinhøyt. Og vi syntes det var så bonat og så teit. Men da jeg ble voksen, så skjønte jeg at Creedence var jo en jævlig tøff band. Ja, det var jo antikrigs... mot Vietnamkrigen.
Ja, du har den Run Through Jungle, for eksempel.
Ja, Have You Ever Seen The Rain? Ja, Who'll Stop The Rain? Alle det. Hanglåter regner jo hele tiden.
Men Creedence jo et band som litt sånn ufortjent fikk en sånn bygde ja. Harry-stempel på seg. Så der var jo bygda litt klokere enn byen, vil jeg jo si.
Ja,
for Creedence jo I dag helt umulig å overvurdere, altså.
Ja, ja, ja.
Og dundra ut plate I et sinnssykt tempo,
ja, ja, ja.
Og med spekka av hits.
Ja.
Du nevnte også et annet band som jeg synes gir veldig mye resonans med tanke på hvor du endte opp musikalt selv også, eller både du og Jørn Hol I lag, og det jo Fairport Convention.
Ja.
Et band som hadde sin primetime fra slutten av 60-tallet til slutten av 70-tallet.
Ja.
Og der særlig to av medlemmene ble veldig kjent etterpå, som Sandy Denny, som dessverre død alt for tidlig I 78, og Richard Thompson, som fortsatt still going strong.
Ja, heldigvis.
Fortell litt om ditt forhold til Fairport Convention.
Jeg har en eldre bror, Tor Petter, og han veldig glad I musikk.
Mm.
Han kom jo hjem med sånne ting med Taste, Rory Gallagher. Jeg hadde aldri vært borte I det før. Et band som heter Blood Rock, husker jeg. Jævlig tøft. Og, så vi hørte på mye, Motto Hoople, alt mulig, Spooky Tooth. Det var ikke noe sånn, nei, det blues, det kan vi ikke høre på. Og det. Så vi hørte jo på det, og vi digget det jo så veldig da. Så det var egentlig han som innførte mye av den musikken da, I heimen da. Og etter hvert så må jeg jo si at jeg oppdaget Sandy Denny ved siden av Fairport Convention som soloartist. Og jeg synes hun var helt unik det hun gjorde. Hun ramlet jo ned trappa til Jimmy Page I fylla, og sånn hun døde.
Ja, og der jo masse konspirasjonsteorier.
Ja, det jo det. Men I alle fall så hun den eneste kvinnelige sangen som har vært med på Led Zeppelin-plate.
Ja, på Battle of Evermore, ja.
Ja, Battle of Evermore. Og den holder jo vi på å øve inn, og Monica.
Sier du det? Battle of Evermore? Ja, på nordnorsk da?
Nei, men da spiller jeg mandolin.
Ja, for det veldig mandolindrevet.
Ja, ja, det jo han, John Paul Jones, som har arrangert den.
Ja.
Nei, vi har holdt på med den I flere år, bare sånn, sot og øvd litt på det, for det jævlig tøff.
Ja, for du sender den I Robert Plant, som nesten konkurrerer med å gå høyest opp der.
Ja. Nei, jeg har gjendiktet til nordnorsk No End, faktisk, av Johnny Mitch, av Sandy Denny. Og så har jeg gjendiktet, den der Quiet Joys of Brotherhood, heter den. Hun bare syng trestent med seg selv. Men det litt sånn obskure ting. Jeg hadde tenkt å spørre Sissel Kyrkjebø om hun kunne tenkt seg å ha gjort den.
Quiet Joys
of Brotherhood. Men jeg vet ikke. Og den gjendiktet til nynorsk, av en eller annen. Ja, det kom ut på nynorsk.
Men jeg husker faktisk, sier du nevnet Fairport Convention og Richard Thompson, så husker jeg hadde en butikk I Storgata I Tromsø, en liten butikk først. Hva var du innom?
Ja, mange ganger.
Ja, da. Så husker jeg, så var en gang du var innom, du må ha vært der 96 eller 97. Og så var du på vei ut, du kjøpte noen skiver med, og så var du på vei ut, så snudde du deg, og så sa du, hvem I helvete det her? Og det var I soloskivet som heter You, Me, Us av Richard Thompson, en sånn dobbelserie. Og så bare, jeg tar den også, sa du.
Ja, fantastisk.
Så den
Han skrev jo den Crazy Man Michael, blant annet, som ble en stor hit med Fairport Convention.
Mm.
Og så han skrevet The Dimming of the Day. Og den har Monica, nei, den har han Bård Ose gjendiktet til. Norsk.
Til nynorsk da?
Nei, vanlig norsk. Og så jo Monica fått lov å gjendikte den videre til nordnorsk.
Så artig at det bare er videre da.
Bård Osa gjendiktet den, og We Got Tonight, Vi Har I Natt, Bob Seger.
Ja.
Men jeg har ikke gjort noe med det enda, men, så jeg skulle prøve å like Kenny Rogers og Sheena Easton.
Ja, det var Sheena Easton, var det hun som var på.
Det var dem som hadde den først.
Jeg husker den godt henne.
Jævla fin låt da.
Ja, fin duett.
Men nei, vi får se. Altså, du vet at det er det der med en gang du begynner å legge den ned og si at nei, nå gidder jeg ikke mer, så, da tror jeg du begynner å visne hen.
Så. Ja, det er skummelt.
Så vi holder på, vi gir oss ikke enda.
Jeg spurte også om hvordan musikkvaner du har I dag, og da sier du at du hører på mye av de gamle Usual Suspects, på en måte, de du har ja. Vokst opp med, og så har du unger som ikke barn lenger, som flenk. Og intelligent, synes du, som de mange foreldre synes om ungene sine, men som også pusher musikk på deg. Det var veldig morsomt når du kom inn døra her, så har jeg på meg da en Rocky Erickson t-skjorte, så står det bare Rocky, sier du, åh, det Rocky Erickson, ja. Datteren min, Stina, hun kjøpte plate med Rocky Erickson,
ja, det. Ja, det jo på grunn av det, for du hadde limt sånn post-it-lapp på de platene og sagt at denne bør du høre på. Hvem gjør det som driver butikk? Jeg synes det var ganske genialt at du gjorde det der.
Ja, det var jo missionering, et forsøk på å få egen smak igjennom.
Nei, hun oppdaget han gjennom det da, og har vel, tror jeg, de fleste platene hans etter hvert.
Men da får du altså tips fra dem. Er det ny musikk da som kommer nå de hører på, som du dytter på deg?
Ja, altså mine barn jo veldig glad i den der nostalgi, så den tida som de vokste opp, altså det ikke sånn der, jeg kaller James Taylor og sånn, men de hører mye på The Doors, og ja. Sønnen min veldig glad i David Bowie og Bob Dylan og sånn, han spiller jo gitar, piano, ja. Og han jo utdannet musiker og jobber nå på en båt som musiker da, som bassist og sanger. Så han, Carl Jakob, han allerede I full gang med å bli fullbar musiker da. Og datteren min jo forfatter da, så hun skal ut med en novellesamling nå til høsten. Min datter som bor der nede, og min eldste datter I Tromsø, hun jo veldig opptatt av musikk og film. Så hun kommer I kveld på konserten.
Så det noen kreative gener som surrer rundt der ute?
Ja, kan
det er bra det.
Det veldig bra å ha noe som ingen kan ta ifra deg. Ja. Sånn det med gitaren. Du kan droppe meg I fallskjerm hvor som helst I verden jeg skal overleve, altså, hvis jeg bare har en gitar med meg. Det har jeg opplevd også.
Det ser ut som det har vært en god plan, det.
Jeg var på Interrail og ble ranet, ikke sant, for mange år siden, og bare stod jeg med gitar I København. Da begynte jeg bare å spille, så traff jeg masse folk. Jeg ble påspandert lunsj av Mogens Glistrup.
Mogens Glistrup? Ja. Den som var... Tenk deg. Danmarks Carl I Hagen, på en måte.
Ja, da satt vi bordet ved siden, og det ble altså opptatt av at jeg var norsk og hadde gitar.
Ja, Mogens Glistrup.
Så, kom hit. Så spanderte masse øl og gammel dansk. Og smørbrød. Så han var ikke noe idiot.
Mogens Glistrup, han var enormt langt til høyre I politikken. Han hadde en jævlig god uttalelse, jeg husker. Han sa at han foreslo å legge ned det danske forsvaret og bruke pengene på eldre. Og så skulle han bruke en sum I året, og det var det det kostet å ha ett telefonabonnement, der det skulle være en automatisk telefonsvarer som på Esperanto konstant sa «Vi overgir oss».
Ja, jeg visst det.
Han har altså du spist middag med.
Nei, lunsj, men jeg har sikkert sagt nei takk til det. Nei, men vi jo sulten for faen. Vi jo helt på bar bakke. Så det var en sånn Christian Nitt som plutselig hjalp meg å samle inn penger da, husker vi. Og så måtte vi jo komme oss unna, for at det var egentlig ikke lov å spille på gata på den tida.
Nei.
Det kom to poliser, da måtte vi bare pakke ned gitarkall. Og da var det da vi gikk bort. Jeg kjøpte første øl da. Men så når jeg Glistrup også, så bare plutselig satt vi der sammen med han. Kjempehyggelig. Men den siste opplevelsen jeg hadde, oppdagelsen egentlig, det var jo for noen år siden at jeg oppdaget han der Foy Vance, har du hørt kjenne til han?
Nei.
Nei, det spesielt. Han fra Nord-Irland, han ser ut som en sånn der baseballspiller fra 1920-tallet. Han kledd sånn, med sånn sixpence og sånn der kortbukse. Men han har en stemme som går over 6 oktaver. Jeg lover deg, det sykeste jeg har hørt. Du kan høre på det når som helst, men han har jævlig mye fine låter, så litt sånn soul-aktig, ja. Men veldig mange fine låter, og han får det ikke helt til liksom, å slå igjennom, men han har en veldig stor sånn der, tilhengerskare. Han gjør blant annet live, han en jævlig fin versjon av Tracy Chapman sin låt Fast Car.
Ja, fra debuten hans,
ja. Ja, altså, han en spesiell artist, Foy, F-O-Y.
Skal jeg sjekke ut?
Foy Vance heter han
bare. Må folk sjekke ut.
Ja, det litt sånn over the top noen ganger, men de låtene som nett på, de veldig fine. Så kanskje jeg og Jørn gjør en sånn låt, for han jo så ukjent egentlig at...
Hvem er det? Du kan jo ta 3 oktaver hver da.
Ja, jeg har ikke sagt. Nei da, men vi får se. Han har en jævla fin låt som heter The Joy of Nothing, ifra plata samme titel.
Da skal jeg sjekke den, så må alle andre sjekke ut
som, det høres ut som, når jeg starter låten, så høres ut som en ganske fin visa, og så bare tar han av, liksom, og synger høyere og høyere, og så han kommer til et andre verset, så høres akkurat ut som Bono. Høres akkurat ut som Bono, stemmer altså.
Og han er irsk også.
Ja, han jo fra Nord-Irland, så vidt jeg vet. Nei, så det liksom artig å oppleve, må si, nye artister I voksen alder.
Det är alltid gøy. Han nämnde Tom Skjeglesæter sa ju det att då vi intervjuade han att nettopp söken efter kicken som en ny stämme ger det är det som gör att han aldrig klarar att låta vara och skicka ut ny musik. Och han är lika gammal så han är ett år äldre än det och jag blev så glad att en man på nästan 70 sa det. Det är hopp tänkte jag.
Ja, men det är ju så mycket bra musik där ute och det är väldigt mycket bra artister och
men därför har vi också en fantastisk anledning till att dra fram någon speciell och jag frågade vad är det du vill ha med dig på öde öy? Så är en fyr som där som är så musikjunkie vill du då inte ge sig med och ta till tacke med och plocka bara en titel. Men du har plockat ut någon vi kan i alla fall se tre av dem. Den som uppenbart verkar som ett lätt förstaval för det var en skiva från 1987 med en fyr som är gott känd i Norge, amerikaner, John Hyatt.
Ja.
Fortell lite om den plata. Bring the Family heter den.
Ja, siden jeg kan ikke ta med noen familie, siden jeg var alene, så tenkte jeg at kan jeg få ta en plata.
Ta med familien på, gjør det på den måten.
Nei, du vet at han mistet jo, jeg vet ikke om du kjenner historien, John Hyatt mistet jo kontrakten da, det ble liksom dumpet av selskapet sitt. Men han hadde låtene klar til en plate. Och han kontaktade Nick Love som då är en fantastisk artist och basist ifrån som till och med varit gift med en av döttrarna till Johnny Cash. När det är sagt så spurt han kunde tänkt att lägga en platta. Ja, det kunde han och så kontaktade han Ry Cooder och Jim Keltner. Ja, spelade in en platta på fyra
trummisen som har spelat med absolut alla.
Ja, ja, ja. Ja. Och Ry Cooder som är fantastisk gitarrist och så spelade han in platta på fyra dagar och det blev en superhit. Ja. Då blev de lite som satt ut I folkan från det förra sällskapet.
Ja, för den här kommer på A&M Records.
Ja, där är ju den låten med Have a Little Faith in Me. Det är ju på den plattan, ikke sant? Både jeg och Jørn Hoel, vi bara gick I koma då vi hörte den här Bring the Family. Ja, ja,
ja. Och ja, den gängen här, alltså de var ju egentligen den kvartetten som de då blev, de var ju egentligen ett superband utan att vara det. Ja. Så de startade ju ett band I 1990 eller 91 då, som heter Little Village som är då de fyra.
Och Little River Band. Little
Village heter det.
Vad är Little Village?
Det hade en sån semihit som heter Solar Sex Panel. den skiva heter bara Little Village. Sagt mycket I Norge,
ska. Det är ju det som jag brukar säga si, liksom att det är en barfläck I bakhuvudet mitt. Det är ett solcellepanel till en sexmaskin. Så det kanske där de har det ifrån.
Kanske det är det.
Solar cell.
Men okej, då får du med dig familjen din på den öde öja med Bring the Family
och så med Memphis in the meantime. Men så är problemet vad ska du spela det av på för det är ju inte ström på
det. Det ordnar vi. Den imaginära världen här. John Hyatt har ju för oss en helt fantastisk låt och text och plata med samma titel som heter Perfectly Good Guitar.
Ja ja ja.
Okay. Där han sjöng om hur hjärteskärande det är med artister som knusar gitarrer.
Ja, det är helt enig. Ja. Så det uting.
Ja. Så du är inte så glad I Pete Townsend.
Nej, alltså men ärligt talat det är inte något tufft att knusa Fender gitarrer. Jag menar, det gör ont inne med.
It breaks my heart to see those stars smashing a perfectly good guitar.
Ja. Nej, helt enig.
I don't know who they think they are smashing perfectly good guitar som John Hyatt med hjärtebedrakt.
Han spelar ju bara på Gibson-gitarrer. Ja.
Ett annat album du tog, där är det väldigt mycket gitarr. Det är liveskiva från 1972, Made in Japan. Och det vet du de allra flesta vad det handlar om.
Ja, det är Deep Purple, det är gulddobbla plata. Och det hade både på kassett och LP-plata efterhvert. Nej, det är nog mer energin I den plata där. För att få ut frustration så det är otroligt artigt att sätta på den Highway Star för exempel ifrån den liveskiva.
Ja.
Där går det alltså undan. Det går lite för fort I förhåll till original taken
som det gärna gör live.
Ja ja, och det är lite artigt där för du ser dem liksom. Och det känns japanerna är känt för ett väldigt speciellt publik för den klappar bara så länge och så dung så det helt still.
Ja. Så det där jävla fan har hört om det där.
Ja, så jag blir säkert lite nervös av det också. Sen bara spelte på utan pocker alltså. Nej, det blev kårat till. Det har inte varit någon konkurrens då, men det blev liksom kårat till världens bästa liveskiva
där. Ja, den är ju väldigt långt uppe kvar gång tidens livealbum ska kåras så säger den och jag huskar jag hade liksom kåring själv här I Tromsø eller på den feedbackspartan vår där det kårade det är ment för tidens liveplatta och det hade inte med in Japan med The Purple. Det fick jag fan mig höra alltså.
Men vad hade du med då?
Nei, det var jo 10 skiver da, men jeg hadde et folk som Prison da, på topp.
Ja, ja, ja.
Så hadde jeg en platte av Towns også, den som heter Live at the Old Quarter.
Ja,
okay. masse bra da. Thin Lizzy
ja.
Og
ja, Thin Lizzy, jeg elsker Thin Lizzy.
Dr. Feelgood og masse annet.
Okay. Ja, Dr. Feelgood, jeg åpnet for Dr. Feelgood I Narvik en gang.
Du åpnet for Dr. Feelgood?
Tenkte.
Hæ, hva tid?
Jeg var helt alene med gitar på scenen, og så, men så avsluttet med Gibson-gitar, så hadde jeg capo på femte mann I open tuning. Vi snakker 1980-tallet, før jeg fikk platekontrakt, 1985-86.
Jesus, I Narvik?
Ja, I Narvik
på Malmen. Det var uten Wilco Johnson da går jeg ut fra.
Nei, det var jo han med de store øyene som sang.
Han ja, han løper I lå, ja.
Ja, han var med. De kom ut fra bakrommet og lurte på hva faen skjer.
Herregud, og det her sier du bare som en sånn... anekdote.
Ja. Ja, det jo det. Nei, du vet at jeg var veldig opptatt av John Lee Hooker.
I Narvik?
Jeg var opptatt av John Lee Hooker, så hadde en gitar I open G-tuning med kapo femte mann og steinhøy, så hadde han en sånn der turbo overdrive som heter Are You Sure? Så jeg trykte ned den, så var det... Og da hoppet jeg opp på bordene og stod liksom og jammet opp på bordene med håret og da kom hele Dr. Feelgood ut fra bakrommet og stod og hørte på. Jeg fikk jo superskryt av dem etterpå.
Fantastisk.
Vi havner jo på fest, Dr. Feelgood. Ja, det var
men de dessverre døde, de der to. Men, ja, men herregud.
Tøft fant- band, altså.
Ja, fy faen. Et ekstremt bra liveband. Så den Stupidity, den live-skiva deres, det var den, faktisk den første live-plata som toppet de britiske hitlisten ja. Ever.
Ok, akkurat. Det var
men de, og den lå på topp I en uke, ja. Men de var først.
Ja.
du trakk frem en tredje plate her som... Som jeg ble ganske sånn overrasket over, for at det også live, og det en plate som jeg sjelden ser trukket frem av den her artisten, for at der hadde han Jørn Hol her, så hadde han Blue med Joni Mitchell, som yeah. Hans, som den første valgte Ødeøy-plata. Yeah. Men du har plukket en liveskive med Joni Mitchell, kan du fortelle litt om den?
The Shadows and Light, ja. Ja, det jo fantastisk. Det jo laget en film på en måte som, av den konserten da, som det også dramatisert en del av låtene ved at Joni Mitchell med liksom halvveis I de, disse hva skal jeg kalle det for, sånne små sånne snutter som lagt til da. Og hun med The Persuasions, en sånn sanggruppe. Det jo Don Elias på trommer, det jo Jaco Pastorius på bass, og så det en som heter Lyle Mays på keyboards.
Okay, også, Pat Metheny også, mener
jeg. Pat Metheny fantastisk. Ja. Pat Metheny og Lyle Mays spilte jo sammen I årevis.
Ja,
Og så det Joni Mitchell da, I kjempeform. Ja. Utendørs konsert og det jo legendarisk altså det som blir spilt der. Jeg vet jo flere av disse gutta I Tromsø, Odda og Inge Kolsvik og vi satt jo og hørte på de platene der sammen og bare koset oss veldig.
Ja.
Så den platen for meg liksom, når jeg ser den det opptaket av den live-konserten Shadows and Light eller når jeg hører platen så jeg liksom tilbake, og det jo det musikk ofte
veldig.
Gjør, den tar deg tilbake til...
Til lukta og smaka
ja, sånn som det var.
Ja, stemningen. Mm. Jeg hørte på den I forkant av den sendingen, men jeg synes personlig, jeg synes den så den blir så jævla teknisk og stor, så jeg synes mye av magien I Joni Mitchell ligger det mer sånn nakne
nedstripp,
så jeg synes den blir sånn overlesset.
Jeg spiller jo Joni Mitchell sine låter I forskjellige ja. Tuninger, jeg har jo lært ja. Meg de tuningen. Så jeg jo suttet og spilt For The Roses, og det jo min yndlingsplate egentlig, For The Roses. Men jeg tenker på at den der Shadows and Light, den fikk meg liksom hakke videre musikalt sett, for det kompliserte låter, det ikke bare å ta frem gitaren og sette og jamme til.
Nei.
Så jeg synes det var liksom interessant at det låt så annerledes, men så gjør det jo det Emilia, ikke sant, om Emilia Earhart, og den jo ganske straight låt,
ja. Mm.
Som handler om en historie om hun som fløy og bare forsvant til slutt.
Du har jobbet med utrolig mye forskjellige folk, og du presiserte I forkant av sendingen til meg at du føler deg jævlig sånn heldig som har fått jobbe med så mye forskjellige musikere og folk opp igjennom. Men det jo særlig en person som går igjen og som har vært en vektig støttespiller og samarbeidspartner, etter hvert venn og musikalsk... våpendrager med, og det jo en amerikaner som heter Tom. Du sier Pacheco, så antar jeg det rett. Da jeg sagt feil I 35 år.
Nei, men jeg kan si det hvordan man vil.
Jeg sa Pacheco I alle
fall. Ja, Pacheco, Pacheco.
Hva han sier?
Han sier Pacheco. Det en blanding av E og I på en måte.
Ja, da sier vi Pacheco.
Det navnet kommer egentlig fra Azorene, og det veldig mange folk på Azorene som heter Pacheco I dag, så han sikkert I slekt med.
Nettopp. Det en kjent historie her om hvordan dere kom sammen.
Ja, det veldig rart.
Som jeg har en liten... Jeg har ikke noe utsett på den, men jeg har en liten anekdote til den. Men kan du fortelle en historie?
Jeg skal prøve å være helt kort. Ja. Jeg var på vei til Glomfjord og skulle spille der for Norsk Hydro. Og,
I herlige salten.
Ja, og lande I Bodø på flyplassene. Så ser jeg det sett en litt sånn scruffy type der med hatt. Jeg kjente jo igjen som Tom Pacheco. For jeg og Oddvar Nygaard hadde jo spilt musikken I programmet vårt Musikk for Sarte Sinnelsnerva.
Ja, hvordan årstall snakker vi her?
Ja, det jo 91 faktisk. Jeg hadde spilt inn første platen min. Ja, så jeg gikk jo rett bort til han med kassetten. Den der,
for da hadde han gitt ut den her Eagle in the Rain-plata.
Han hadde gitt ut Eagle in the Rain. Robert and Ramona.
Robert and Ramona og Jesus in a Leather Jacket ja, og den Just a Little Bullet. Og,
ja. Den sette jeg jo over på, Just a Little Bullet. Nei, og så gikk jeg bort til han og så sier jeg, her unnskyld, jeg artist, nok artist, på uttrykk etter låta til andre plata mi. Så lurte på om du kunne tenke deg å sende noen låta til meg, hvis du har anledning, så jeg veldig stor beundrer av musikken din. Og jeg skrev adressen min inne I kovret på denne kassetten. Og så ser han på kassetten, så fortalte han meg etterpå, What's this heavy rocker wants to do with my music? Han hadde liksom langt svart hår, og så jo liksom litt sånn scruffy ut.
Ja, for det long too long cover.
Ja, det long too long, ikke sant? Men det var jo ikke det da, så han... Så jeg dro
du ser ut som en italiensk fotmodell på den platen.
Ja. Nei, så jeg dro jo da og spilte, for nå skulle jeg dro tilbake igjen til Tromsø. Der stod kofferten ferdigpakket. Og jeg fløy da fra Tromsø til Oslo, New York, Austin, Texas. Jeg ble hentet på flyplassen av Eric Moll og sjekket inn på hotellet. Dagen etterpå så dro vi til en som heter Butch Hancock, som du ikke kjenner til.
Ja, fra The Flatlanders.
Singer, songwriter.
Som han spilte I lag med Joe Eli. Og
ja, han skrev låter for, Joe, for Emily Harris og det ene med det andre.
Legende.
Og kjempehyggelig kar. Og da ga han den kassetten. Med telefonnummer etter motellet jeg bodde på. For Butch skrev gjennom en fin låt av han også, på den tiden der. Og dagen etter det, så ringer telefonen fra Butch Hancock da. Det Tom Pacheco som på besøk hos Butch Hancock.
Hos Butch Hancock?
Tilfeldigvis, ja. For det jeg ikke visste, han skulle rett fra Tromsø til Dublin. Og så ble det Dublin, New York, New York, Austin. Og så skal han gjøre noen konserter I Austin. Og han drar jo besøke, og så sier han, hey, wait a minute, så ser han at kassetten står der på Pacer.
Han kjenner igjen kassetten.
Ja,
han,
for, han fikk det jo tre dager før, I Bodø. No, what's that? Oh, he's in town. Og bare, what? Og amerikanerne litt sånn overtroisk da.
Ja,
it's meant to happen, it's meant to happen. Så det blir jo sett hans I flere dager. Han spilte jo She Belongs to the Rain, Beaches of Rio, alle de låtene som senere, Spertin, jeg fikk lov å ha med på mine plater og andre plater. Og...
Det som jævlig artig, vet du, med denne historien, som du nå har fortalt, som en veldig fin historie, og som også viser hvor tilfelligheten, hvor vektig de kan være I verden. Men jeg så, og jeg sjekket datoen, jeg så Tom Pacheco, som vi da vet gjennom at han heter, på Prelaten, 31. august 1990.
Ja.
Og da hadde han gitt ut den Eagle in the Rain-plata året før, som jeg husker selv kjøpt på vinyl. Jeg synes det var sinnssykt bra, og spilte masse. Ja. Og så drar jeg og broren min og tre-fire andre på Prelaten for å se han live.
Ja.
Og spiller et sinnssykt langt set med masse låter vi ikke hadde hørt. Jeg trodde det her var debutplaten hans. Han hadde allerede laget 1000 låter eller etter andre. Når konserten var ferdig, så sier han bare sånn, for vi hadde suttet helt frem, det var sånn rar scene på Prelaten, gamle Prelaten, det var sånn smal, tynn, bemerkelig scene.
Ja.
Så det var en jævlig nært publikum, så da han var ferdig å spille, så skulle vi bare gå videre, så sier han, skal dere gå?
Ja.
Ja, hinner med. Nei, han hadde noe sånn backstage-øl, liksom, sette dere ned her, og han var sånn selskapssyk. Og... Så vi satte oss ned og pratet med han. Veldig, veldig hyggelig mann. Og så sier han at jeg fikk en kassett av en...
Da var det da, ja.
Av en fyr som vet nok herifra. Steinar, something, sier han.
Ja, ok.
Og han ville gjerne skrive låter til han, og så sier han bare, nå har du lagt gullegget. Det må du gjøre.
Sa du det?
Ja. Han er en av Norges 2-3 største artister.
Så da kan du jo takke deg litt for det der.
Nei, jeg tenker ikke du kan takke meg. Det var vi, altså. Vi som satt der. Sånn, herregud, han må du jo skrive låta til. Du kommer til å tjene masse penger. Han er dritsvær.
Ja, men det har jo...
Så det jo jævla morsomt, da.
Du kan kalle det tilfeldigheter, men man begynner jo å lure etter hvert. For det der jo veldig... Jeg har aldri hørt at du sa det. Men det var jo da jeg traff han selvfølgelig.
Jeg var 19 år og var en mislykket student I Tromsø, men jeg var fan av Tom Pacheco da, og kjente jo veldig godt til det. Jeg hadde sett det live et par ganger. Blant annet jeg lagde med Sleep La Beef, husker du den konserten?
På Prelaten,
ja.
Jeg ble jo kalt rett opp, sammen med Bobby Bear.
Ja.
Jeg kunne jo ikke, hei, I heard you singer, og sånn, herregud, men ok, overlevde det.
Men jeg husker, for det var, når de kom, alle de rundene med Tom Pacheco og de platene og Og den Big Storm Coming kommer allerede I 93, så husker jeg tenkte på det sånn her, da var jeg jo 21 år, så tenkte jeg, ja, vi hadde en bitte
liten. Du hadde faktisk det, ja, men tusen takk.
Nei, men det var mer bare det her med at, hvor morsomt det var at han spurte om vi hadde hørt om det, for du skulle jo være fra byen, og så vi bare sånn, er du klar over, han her ikke bare en jævla sånn kassettfyr som du har møtt random på I Bodø, han han en av de største artisterne I Norge. Ja, 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 og passer jo som hånd I hanske til det du holder på med.
Jo, jo, det vet du. Ja. Det som jo veldig snodig å tenke på, det jo det at det må jo vært da I 1990, ikke sant, August? Det var jo dagen etter at jeg traff han.
Ikke sant?
Eller kanskje samme dagen som jeg traff han, at han dro til Tromsø da. Satt jo og ventet på flyet I Bodø.
Vakker,
han hadde jo spilt på Cruise Café, og så hadde gjort en konsert I Bergen, tror jeg. Og så skulle han spille I Tromsø. Ja. Og så skulle han tilbake igjen til Dublin, for han bodde jo I Dublin.
Ja, han bodde I Irland.
Ja, for det var mye bedre skattegreier. Ja. Men han hadde jo en sånn manager da, som heter Clive Hudson. Han død nå, jeg kan si navnet hans. Men han var en superskurk. Så det viser at alle de plassene han var I Norge, så rana han der, manager, han rana minibaren på alle hotellene. Sånn på rommet. Så og du måtte Tom betale det.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det var jo dyrt, du vet.
Ja, minibar. Det var jo brennvin I minibaren for oss.
Ja, ja, det var det, vet du. Så Tom han satt jo igjen med veldig lite. Så han ringte meg en gang, Tom, og fortalte at nå hadde han der Clive Hudson fått sitt tredje hjerteinfarkt. Og det sa han egentlig med litt sånn, yeah, baby. Unnskyld meg. Ja, det noe som heter karma. ja. Karma is a bitch, you know.
Men han Tom selv, han antar du har kontakt med han en dag I dag. Han jo...
Han 79 år.
Han 10 år eldre enn det. Han jo også en litt sånn unsung hero fortsatt, egentlig, I hvert fall I eget hjemland.
Jeg synes det helt tragisk. Men du vet at det sånn money talks, bullshit walks, og det, du må ha en type som tror på det helt blindt. Hvis du skal få det til I Amerika. Han har dessverre ikke det. Han har noen folk som, oh yeah, we love Tom, you know, we love Tom. Men det gjør jo ingenting før han. Det skjer liksom ikke noe. Så du kan si at hadde det ikke vært for meg på 90-tallet der, så hadde jo han kanskje forgått og ikke giddet mer. Altså. Men det fikk jo en supersuksess med de låtene. Og den tiden tjente de jo penger, ikke sant? Det var jo før Spotify og det idiotiden ja. Der. Så da tjente de jo penger på å skrive låter, og det ble spilt på radioen. Så han ble jo ganske velstående da, liksom.
Ja.
Sånn, og hadde det veldig fint da, ikke sant, I Dublin. Jeg var jo stadigvæk over og skrev låter sammen med han. Så han flyttet tilbake til Woodstock, så hadde han jo veldig ålet der også. Vi hadde jo masse hyggelig med Rick Danko blant annet. Og,
fra The Band, ja.
Ja, ja, så vi ble jo veldig gode buddies, jeg og Rick Danko etter hvert.
Ja, han har jo også spilt på plate med deg.
Ja, ja, ja.
Men han Tom selv, for jeg husker da vi satt og snakket med han på prelaten, og det sånn Egon 19 år med elendig engelsk, og synes det var veldig stas å snakke med en amerikaner, så husker han fortelte jo, det var ikke bare sånn skryt, men han fortelte jo liksom, at han hadde jo kjent liksom, Jimi Hendrix, og masse, han vanket med masse av de her legendene på 60-tallet.
Spilte på en plass som heter Café Wa. Som ligger på Bleecker Street I New York, og der spilte jo Jimmy James and the Blue Flames
ja, fast.
Ja, det var jo Jimi Hendrix, og de var veldig gode venner. Og han fortalte meg en gang, Tom, jeg husker jeg ble veldig sånn, jeg fikk frysninger, han sa at begge stammer, Jimi Hendrix stammer litt, og det gjorde Tom Pacheco, han har gått til logoped. Han fortalte at han begynte å gå på en sånn der sandwichplass, og da når jeg var der, så begynte han Jimi Hendrix å sette på en låt fra jukeboxen. Og så sa han til Tom, you know Tom, one day I'm gonna record that song, but I'm gonna do it my way. Og låten heter Hey Joe. Det var fra 1949. Det
Ja, den veldig rar, den originale.
Det egentlig en corny.
Det vel ingen som vet hvem som har skrevet den heller. Det masse krangling om hvem som har skrevet
den. Ja, det det. Ja. Det litt sånn harrig låt på en måte, men måten han spilte den på det, selvfølgelig. The rest is history. Så det var jo en av de der som Tom fortalte om. Og han kjente jo Phil Ox, som dessverre tok livet sitt. Han var jo på en måte sånn, I konkurranse med Bob Dylan.
Ja, en av de mest kjente protestsangere.
Ja, han skrev gjerne fine låter, synes jeg. Nei, så det klart at han har møtt utrolig masse folk opp igjen årene, Tom. Men han jo veldig ydmyk fyr.
Mm.
Han ikke noen sånn brutende amerikaner. Så jeg jo veldig, veldig glad for at jeg traff han, altså.
Fantastisk.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Du, Sten, det var en ting her. Jeg har alltid hatt så jævlig lyst til å spørre deg om. Du var jo dritsvær. Du fortsatt en stor artist, men du var jo liksom, du var jo, til og med 90-tallet så var du så svær at du var en av de største artistene I Norge. Og så kommer jeg må være sånn 3-4-90 eller noe sånt, så kommer jeg gående opp Torvald Meyers gate på Grünerløkka, en sommerdag. Og så kommer Steinar Albrigtsen mot meg, I en sinnssyk fart på rulleskøyte. Hva faen var det greia med rulleskøyte? Og så kom du, og så var I Tromsø, for du også gikk på rulleskøyte. Hva var det? Du var den rareste country-artisten jeg visste om.
Ja, jeg tenkte, jeg skulle ha hatt gitar også. Du kunne, liksom, the rolling country singer.
Hva faen var det der?
Nei, jeg hadde en veldig sånn koselig fling med jente fra Kvalia, som jeg har kjent I mange, mange år. Og hun var en sånn rollerblades-ekspert I New York, hun bodde I New York. Og jeg fløy over til New York stadig vekk, liksom, og besøkte hun. Og ble veldig fort overtalt å kjøpe meg rollerblades. Og begynte å gå I Central Park, og så lærte jeg meg jo New York på et blunk, for når du går på rollerblades, så blir det sånn, åja, nå jeg der, ja. Akkurat. Så jeg tok det med til Norge da, og kjøpte noen rollerblades en veldig god venn av meg, for jeg fikk størrelsen hans, så jeg hadde noen å gå sammen med. Og så begynte jeg å gå sammen da I Norge, og I Oslo her, og ja. Hadde jo med på turné, og jeg gikk plutselig midt på natta I Stokmarknes, og så jo publikum her suste forbi. Ja, men, altså, midnattssol. Så vi synes jo det var fantastisk da. Men etter en kreftoperasjon for 8 år siden, så må jeg innrømme at jeg frister ikke så veldig mye. Så jeg har 3 par liggende I kjelleren, hvis du interessert.
Nei, jeg
størrelse ikke. Størrelse 43.
Ja, det det jeg bruker, så det passer perfekt.
Ja, ikke sant.
Men, okay, kanskje
Nei,
det.
Men du vet at, det et eller annet der med å brekke lårhalsen, jeg synes ikke det noe kult.
Nei, når man har begynt å nærme seg 70, så skal man kanskje legge...
Nei, jeg skulle ønske at jeg kunne gå det enda, for det var utrolig deilig. Men nå det sånn at det som går på rollerblades nå, det jo bare sånn speedfreaks. Så hvis jeg begynner å gå på rollerblades og stoppe politiet...
Så tror folk at det går dårlig med deg.
Jeg blir stoppet hele tiden av polisen. I better see some ID.
Du har jo også I løpet av karrieren din, som lang, så har du jo møtt utrolig mange kjente og etablerte musikere. Vi har vært gjennom en høyere allerede her I dagens ja. Sending. Ja. Men det jo særlig 2 du har møtt og vært koblet til, som jeg synes ekstra spesielt. Altså du har jo I Rolling Stone, så hadde de I 2017, så hadde de en sånn kåring som heter The 100 Greatest Country Artists of All Time.
Ja.
Og på 3. plass så har du Johnny Cash, ja. Og på 2. plass så har du Hank Williams,
ja.
Og på 1. plass har du Merle Haggard.
På 1.
Ja. Hank Williams han døde jo et par år før du ble født, ja. Så vi skjønner jo alle at Hank Williams ikke en av dem. Men 2 av de 3 har altså du spilt med og møtt.
Ja, jeg har egentlig ikke spilt med Merle Haggard, men jeg åpnet
8. Du har svært support for han da.
Jeg åpnet 8 show for han I ja. Minot I Nordakota, og jammet med bandet hans. Jeg ble oppringt av gitaristen, så, og han, vi pratet, jeg pratet masse med Merle Haggard der, og Bonnie Owens levde jo da, og gikk jo bare rundt på min datter, som den gang bare var litt 6-7 måneder. Og det var jo ekskona til Buck Owens.
Så, ja, og Buck Owens og Merle Haggard var jo begge 2 en viktig del av den her
Bakersfield-soundet,
ja, 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 ja. Rett nord for Los Angeles, som sånn antitesen til det glatte Nashville.
Absolutt.
Og Merle Haggard, fortell 2-3 ord om Merle Haggard, og hvordan havna du I den greia der?
Ja, han jo en klasse for seg. Jeg leste den siste Merle Haggard-biografien, og der står det faktisk at han var I Minot og spilte. Og da vet jeg, det var jo...
Ja,
ja, ja nei, men det var egentlig sånn Paying My Ex-Wife, det var egentlig den konserten han gjorde da, sånn der type sånn som John Cleese har holdt på. Nei, han skyldte så mye penger til ex-kona, han måtte gjøre sånne jobber som han egentlig ikke har lyst på. Så det, du vet, Minot det sånn her, ja, det ikke akkurat sånn vanlig konsertlokale, men jeg fikk jo sjansen, I og med at jeg åpnet for Merle Haggard, så stod jeg alene, nei, jeg hadde jo band med, unnskyld, men da vi kom på scen, så var det 3000 Merle Haggard-fans som var klar. Og da spilte jo vi for 3000 Merle Haggard-fans, så kom Merle Haggard på. Så vi hadde jo det publikum.
Fantastisk.
Jeg har aldri solgt så mye plate på en eller annen sånn her gig før.
Var det du fikk som betaling da, å få selge skiva da?
Nei, ja, det var egentlig det. For ja. Ellers så fikk du jo reisa dekt.
Ja.
Vi hadde jo svært band med Trond Nikalsen på lyd til og med.
Og Trond mer på
lyd
også,
ja. Trond Nikalsen, ja. Han en fantastisk lydmann. Dritflenk. Noe...
Ja, jeg jobber med han da, som konsertarrangør.
Ja. Ja, ikke sant? Så da låter det jo kule også, ikke sant? Ja. Amerikanere var ikke vant med det, og det var vel... Ja, det var jo litt band fra Austin, delvis. Men den gangen. Men jeg har jo vært flere ganger I Minot, Nordakota.
Ja, for du ble opprengt av gitarristen til Merle, som ja, spurte.
Ja, var der.
Men hvor kom det her?
Nei, jeg pratet jo med dem som sier at, hei, det har vært jævlig kult å få spilt med Merle Haggard. Så, we're gonna jam tonight. Maybe Merle is coming. Han kom jo ikke da, men han var jo den Norm Bramlett, han stilgitarristen. Han ble plutselig stod og pratet med dem. Og, så jeg bare gikk opp på scenen med gitar på et sånt utested, så sier jeg, so what Merle Haggard songs do you know? Så sier jeg, we know them all.
Det var ja, liksom
kriteriet for å være med.
Ja, ikke sant?
Så bare, så sier jeg, ja, ok. Så dro jeg bare en E-akkord, så begynte jeg bare på den der Twinkle, Twinkle, Lucky Star. Og bare der var hele bandet til stede og ja. Akkurat sånn som det låt, skal låte. Så jeg fikk jo frysninger av meg selv. Jeg må innrømme det.
og det nydelig. Men den, jeg mener i hvert fall, er den aller, aller største. Jeg setter den over både Hank og Merle for mine. Det jo Johnny Cash.
Ja, for en fantastisk
film. Nummer en for meg ja, når det kommer til country. Ja. Han har du faktisk spilt med per def.
Ja da. Det finnes et opptak av det også, faktisk.
Det jo jævlig sykt, Steinar. Fortell, hvordan ender du opp med å spille I lag med Johnny Cash? Det jo helt fjernt.
Ja, først Norwegian Wood, 1992, ute på Bærums verk.
Så ja, det var en rar line-up.
Ja, det var egentlig det.
Det var du og Johnny Cash, og så var det Leif Ove Ansnes eller noe sånt.
Ja, var det det?
Ja. Jeg tror det var en sånn merkelig...
Ja, og så var det dårlig vær, regnet. I tillegg, ja. Ikke helt. Jeg fikk jo telefon fra Jørgen Roll, som da hadde med det å gjøre. Og så, hei, Steinar, jeg kjente jo han litt, men jeg kjente ikke han helt igjen på stemmen. Så fortalte han at det...
Og 92, hadde du sluppet Bounty Wonder da?
Ja, ja, jeg sluppet Bounty Wonder. Så hadde jo fulgt bandet med Rune Arnesen og det her greia der. Ja. Så, men så sier han den typen I telefon at Johnny Cash skulle liksom ha konsert og du skal jo spille på samme venue, så kunne du tenkt deg å gjøre noen låter med Johnny Cash og jeg bare, det du Gustav? Må du faen meg holde på
dårlig humor, ja
jeg trodde det var en sånn her kompis
practical joke, ja
som skulle kjøre en sånn her gag nei da, da var det plutselig tilfelle nei og jeg hadde, husker jeg hadde jævlig dårlig råd akkurat da for jeg liksom var imellom sånne utbetalinger
ja
Så jeg syklet bort dit I den feneste jakken jeg hadde kjøpt I Nashville på manuell. Og så hadde jeg kjørt på en liten sykkel som jeg satt inn I resepsjon. Og så gikk jeg bort til en dama da, I resepsjon på hotellet, SAS Hotellet I Oslo, så sier jeg at jeg har en avtale med Johnny Cash. Ja, bare vent her, sier hun. Og så sto jeg så utover resepsjonsområdet. Så hører jeg bare døren går opp bak meg, det heisdøren, og en stemme som sier... Hello, I'm Johnny Cash.
Herregud.
Og da bare fikk jeg frysning over hele kroppen.
Jeg fikk frysning nå,
ja.
Og høre på det.
Ja, jeg spant jo rundt, og der sto han jævla hyggelig, og vi gikk inn I barn og drakk cola, og pratet om det, hva vi skulle gjøre. Og da fikk jeg en sånn skikkelig sånn her, tenkte jeg, så sier han, so, what Johnny Cash songs do you want to do tomorrow? Så tenkte jeg bare, faen, jeg husker jo ingen, jeg kan jo ingen av dem. Jeg kunne en låt fra en tidlig kassett som jeg fikk, Jesus was a carpenter, men det var ikke noe å gjøre med den, det var en feil. Så jeg bare, begynte å ro, så sier jeg,
herregud, hvor kleint.
Så sier jeg, har dessverre ikke inne noen låter av deg. Det kom litt brått på, men jeg elsker jo Jimmy Rogers og Merle Haggard, og husker du noen av de låter som sier, I remember all American songs. Han sa det, jeg husker tekstene på alle amerikanske sanger som ble skrevet fra 1920 opp til I dag. Og datteren spurte...
Ja, for han var kjent for å ha type 1900 låter på repertoaret
sitt. Spurte Roseanne Cash om det var tilfellet. Hun sa, my daddy, he knew them all. Så sa han, ja, we're gonna sing me back home av Merle Haggard. Og så gjorde vi den her Waiting on a Train, en gammel Jimmy Rogers låt.
The Blue Yodel.
Ja. Og da avslutter jeg med, Yodelay, Og da kom June Carter bort til meg og sa, you know, if you ever get to sing with Johnny another time, don't ever make him yodel. He can't yodel, you know. you do the yodeling. Og hun var jo kjempehyggelig dame, June Carter. Så jeg satt jo I en sånn der campingvogn bak scen, svær campingvogn bak scen, og på en måte gikk gjennom låtene akustisk. Og hun serverte te og kaffe og...
Herregud, hvor surrealistisk.
Ja, men akkurat den feelingen, hvis du har sett filmen, akkurat den der, det forholdet der, den var som skjorta og ræva, som vi sier I noe Tromsø. Ja, den var veldig nær.
Men det som utrolig, det som litt sånn bizarrt oppi her, jo at I 1992 så var jo egentlig Johnny Cash på en slags rock bottom I karrieren sin. Sparket av platselskapet som han har vært på siden 1750-tallet, var egentlig uten noe form for noe sånn, altså han spilte på ganske sånn, dølle festivaler inne I skogen I Sverige og på den der Bærumsverket Norwegian Wood var jo da ikke bidd den dritgode festivalen han Jørgen bygde her opp til å bli og bare to år etterpå fikk han jo en sånn revival da, med den American Ruben. Recordings som kom I 94, sommer 94 og derfor gikk det bare rett opp igjen til han døde ni år etterpå men at du traff han da så var han var jo fortsatt en av de mest selgende artistene fra USA noensinne, og The King Kong of country music, altså uansett hva man måtte mene om
Det var så spesielt, for at jeg hørte rykte om at han var blitt hentet til Norge, han og hele bandet, og Anita Carter, og selvfølgelig June Carter, og Roseanne.
Roseanne var med.
Alle var med, og de var med og kora på noen få låter.
Hun har ledet ut den her Interiors på den tiden også selv, hun da.
Var ju väldigt mycket fint ja. Mm. Ja ja. Men I alla fall den gången så förde rykte om att Jörgen Roll och dem hade fått den flyd över från staten till Norge och that's it.
Ens är tillbaka. Ja. Inte någon Europa turné eller
någonting. Nej, det var ingen turné. Så det var ju starkt att den fick han ta komma till Norge.
Ja, jävla bra av han Jörgen Roll då.
Ja, väldigt gör det. Jag tänkte alltså. Ja. Nej, det var helt otroligt. Men det var en typ som filmade där och sände mig en sån DVD grej och då hörde du lite av den där Jimmy Rogers låten och hela Sing Me Back Home och då säger han liksom I want to have you introduce on stage your own Steinar Albrigtsen my new friend
fan,
wow ja, ja, helt cool. Ja ja tänkte
herregud
altså.
Fantastiskt
men han uppförde sig som ett helt vanligt människa och det var akkurat det han var
ja.
Så alla som försöker uppföra sig som något mer de tar ju lite fel då.
Ja, når Johnny Cash vanlig menneske, så alle andre vanlige mennesker. Ja,
og Merle Haggard var jo også ja. Utrolig hyggelig kar, utrolig hyggelig fyr. Og der det også noen sånn pressekonferanse som jeg har filmet, der vi begge to sett med hver vår frynsejakke og en sånn fjær. Jeg har en stålfjær rundt halsen her, og han har en fjær av bein. Og begge har frynsejakka, uten at vi liksom veste det. Så vi møtes der, så sier han, hey, you want to change swap jackets? Vet du hva? Nei takk, sier jeg. For den jakken min kostet 12,000 spenn. Det var fra sånne indianereservat med sånne patching overalt. Hannes var kjøtt på Rema 1000, eller amerikanske versjon. Sånn billig. Ja. Så jeg bare sa, og så sier hey, I respect that, sier han.
Ja, det din jakke for faen.
Nei, men jeg fortalte at det var lagd I en sånn indianereservat. Ja, ja, ja. Og pengene gikk jo, halvparten av pengene gikk til indianerne som hadde lagd.
Det var bra greier, ja.
Ja, så det var en sånn greie.
Jeg spurte om noe du har hatt muligheten til å se, men som du angrer på at du bortprioritert. Og du kommer med flere varianter der, men den jeg synes var veldig spesiell. Det var da du sa du ble kjent med en som heter Peter, eller Peter da, I USA, som var musiker. Ja. Fortell det her, det her som var jævlig absurd.
Det veldig absurd. Jeg hadde en veldig god kompis som heter Noel Ben, forfatter, som var personlig venn med Woody Allen og det ene med det andre. Han ordnet meg så jeg kom på filmset med Robert De Niro og han Chess Paul Mincherry, en filminnspilling som heter A Bronx Tale. Och det var nästan som jag fick en statistrolle där för
du var lignet... på filmsättet där.
Ja, jag var på filmsättet, jag fick vara på filmsättet. Stod bara 2 meter ifrån Robert De Niro som regisserade filmen. Sån mafiafilm.
Ja, kanske
se det. Ja, det är en jävligt bra film så akkurat då den spelade in I en scen där med en sån här Molotov cocktails in I en musikförrättning så gjorde att den bilen exploderade. Akkurat den scen var jag stod och så på. Ja, ja, och hilste på han som spelade stuntman till Winnie in My Cousin Winnie. Han var också med där. Nej, det var en väldigt speciellt upplägg. Var var vi? Det måste jag.
Han Peter.
Peter ja. Så ser plötsligt Noel Ben en vacker dag jag var I New York. Så säger hey, I'm noticing some people to go out for dinner tonight. His name is Peter and his wife Dodo, and we just call her Dodo. I know them for years. He's a musician, you know. Så möttes vi då och sätter och pratar och någon sån liten typ av den Peter. Sett på Elaine's I New York och sånt. Det var sån där writers hangout.
Hur många år sedan snackar vi?
Det må jo være sånn 95 kanskje ja. Så sier jeg wait a minute så tegner jeg katt sånn jeg tegner sånn kattebarta på han for han har jo helt mørkt hår is your last name Chris? As a matter of fact it is så var det Peter Chris altså trommelslagen I Kiss
original trommelslagen
ja.
Som døde I fjor
ja, ja jo ja. Ja. Han var utrolig hyggelig kar og han snakket sånn well I beg your pardon as a matter of fact altså ja. Sånn der ikke noe sånn der rock and roll Han var jo skikkelig en distingvert kar.
Ja, og han tok da kontakt med deg når han var da I Norge.
Ja, da var jeg på turné selvfølgelig. Det var da han var på den tredje runden sin. Og da var jeg invitert på middag og full pakke.
Med Kiss.
Ja, backstage og det ene med det andre. Men da var jeg ute og spilte. Så fikk jeg, hey, I'm Peter. Faen, det til hans. Nei, jeg har møtt mange folk. Jeg holder jo på å skrive en slags manus eller en slags sånn, bokide eller et eller annet. Arbeidstitel, en troubadours erindringer. Och så I parentes, slut och skryt Steinar. Jag har mött så jävligt många.
Jag hör det. Det är bara jag förlåt att oavsett hur som knapp jag tryck på så bara pipplar det ut någon folk du har mött och det hörs inte ut som skryt.
Nej, jag har till och med limt skoan till gitarristen I Crash Test Dummies. Ja, jag var I New York där på Paramount Hotel och hade ödelagt skoen när jag skulle ha konsert. Jag gick rätt bort och köpte sån superlim och Så jeg blir jo invitert på konserten da. Men.
Jeg føler liksom at den ikke pallplass I det
du opplever. Nei, det var en liten anekdote.
ja. Du har jo spilt sykt mye konserter opp gjennom årene, og så tenkte jeg det må jo ha gått gærent noen ganger. Det vil være noen å ta, hvis jeg da spør, har du noen sånn konsertopplevelse der du tenkte at det där gick inte så jävla bra.
Nej, alltså det är ju länge sedan att har att såna ting har skett, men det är en ting jag har upplevt, det är inte nog kul att vara animerad på spelljobb.
Alltså full
av alkohol, ja, eller
ja, till och med,
ja, i farta eller skita. Jag var inte full, men vi var väldigt happy. Jag och kompis min satt på ett hotell i Bodø. Vi skulle spela för ett firma där på hotellet. Så det var sån tuffeljobb, vi kallar det för tuffeljobb, det bara rusla ner och
ja, när man gör sån event ting. Ja.
Men så visade att den Hamsun-filmen gick där på TV på, och vi satt på mitt rum och vi hade nog konjak så vitt jag husker och plötsligt så basisten min Andy, han spelade ju sån där statistroller i stora
produktioner.
Filmer. Ja, så han spelade då SS-general sån där i sån där med sån dödsskvadron med sån där dödningsskalle och plötsligt så ser du bara trynet till Andy på hela skärmen. Och rätt bak sett bror hans och spelade sån här ubåtkapten. Och det var under rättssaken till Hamsun.
Ja.
Så vi satt och så på filmen och plötsligt den ena konjaken tog den andra och bara säga och plötsligt bankade på dörren så skulle ni och spela för det till firma. Och vi märkte det vi kom på scenen att det var icke någon särlig
Men hur är det där? Alltså, du är ju en väldigt teknisk begåva gitarrist. Hur du blir inte bättre att köra bil, du blir kanske inte bättre att spela gitarr heller.
Nej, och så Vömmel hade ju en låt en gång som männen och så full av fingrarna villigt var med till tid.
Ja.
Det var lite ja, det är lite klart det har ju det har ju en viskning på allt möjligt och särskilt och huska texter. Det är ju helt kris hvis vi så drucker. Nej, det är inte något tufft. Jag syns jag har liksom nog ett väldigt starkt princip och det är ta dig iskall öl efter jobben, men aldrig någon för.
Alltså du rör inte alkohol ingenting för att gå på scen.
Inte den dagen en gång, inte heller den dagen. Nej, för att jag syns att publiken förtjänar att få mig i nykter tillstånd när de nu först har köpt biljetter.
Ja, det var inte mer där då. Jag vet ju någon särskilt amerikaner, därför alla de åren jag arrangerade konserter så så var det amerikanerna var jämnt över otroligt proff oss när du kom på sån lavaste sån källarnivå alltså garageband och sånt så var det sån de var på jobb.
Ja ja.
Men då hade någon hade en sån grej och de tog sig en tequila akkurat det de går på scen. Men där var drita. Det du blir inte bättre i du får lite mer självtillit men den är högst obegrundad.
Det är ju inte tufft.
Nej, det är ju inte det.
Och oavsett folk som är rusade, ser ju när de är rusade på kokain, rusade på amfetamin och tror de gör en kämpejobb så det är helt eländigt.
Ja.
Så jag menar ursäkta mig alltså. Det är inte vägen att gå. Nej, det är inte vägen att gå. Nej, men alltså jag följer, för min del så är det liksom att jag blir på något sätt euforisk av responsen man får från publikum och vet att man gör en bra jobb och det är på något sätt en rus i sig själv.
Ja. När du far runt och gör de här eventjobben och det här är något som väldigt många gör och som väldigt många har som en ekonomisk säkerhet i jobben sin som musiker så må man om försöker säga så bör man säga att en del sådana ting för att spä på till att göra de ordentliga tingen. Föler du någon gång när du står på såna här firmating att får en liksom klovnefølelse av att du är Jeg har ofte tenkt på det. Hvordan er det der event-greia?
Jeg har egentlig sluttet med sånt. Altså.
Sier du det, ja?
Jeg prøver å...
Du har en grunn, da.
Ja, altså, det er jo det der som du sier, klovne-feeling, men pluss også det at de som är med i firma har ju inte bett om att få med som underhållningsartist där och kanske de syns att det är helt på trynet det jag gör. Inte för att jag gör en dålig jobb, men för att de liker inte den typen av musik. Så de sitter ju bara och pratar skit och
det är inte därför de är där.
Nej, så de plötsligt pratar och bla 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 och helt ointresserade i det du håller på med liksom. Och kanske de är lite i farta du ska spela till liksom när ska sitta vid middag och sen få lite att dricka. Så någon gång kan det vara all right, men de flesta gångerna är det lite sån AS failbooking feeling alltså. Så jag måste säga att jag trivs bättre med, jag har inte sagt det på hemsidan men jag säger att jag spelar inte i begravelse, konfirmation, bröllop och julebord. Glöm det alltså. Nej.
Men jag vill tro att
men jag har gjort det en gång för mycket.
Jag vill hoppas det är en stor forskel på julebord och begravelse. För begravelse ser jag för mig att du kunde funka.
Jo, jag har gjort
väldigt bra.
Jag har sån begravelse, men du vet
Men som en jobb blir något helt annat då.
Ja men alltså det är ju för exempel vad ska du ta i honorar för att synge en begravelse? Det är ju helt vilt.
Ja.
Och det var en som döda kräft en kvinna som döda kräft som var väldigt upptagen av musiken min och hade satt till sig 40 000 spänn för att skulle synge två låtar i begravelsen hennes då. Jag måste ju säga ja för att det var hennes sista önske.
Ja.
Då mådde liksom det är ett människa vi snackar om. Och jag drar dit liksom och sätter och väntar och vi hade ett lydprov allt möjligt så börjar jag bli näsblå. Från den ena Neseborre.
Rett før du skal spille?
Ja, mens jeg sitter der. Og pressen står og prater, ikke sant? Og han gir jo sånn lite nikk, og da skal du frem og synge
den låten. Å, herregud.
Og jeg putter jo papir oppi her, og Monica sitter ved siden av. Ja, Monica sitter ved siden av meg. Og jeg begynner jo liksom, faen, helvete. På nordnorsk liksom, faen, helvete. Og sitter jo inne I kirka. Og jeg bare, Og jeg bare, faen. Og så ser du pressen bare, vær så god. Og så akkurat da slutter det å blø.
Herregud, skulle jeg si det no pun intended
Det ingen som vel husker hva som ble begravet Jeg stod der og blød neseblod Så jeg sang She belongs to the rain eller, Herregud, nei, så det var tortur
Ja, nei, jeg ser den
Men jeg liksom følsom Jeg merker at selv om jeg ikke kjente avdøde Så blir jeg veldig sånn satt ut
ja, klart det klart
Og når det 150 personer fremfor deg Begynner å gråte akkurat samtidig Det var en som Det var en gang jeg ble bedt om å gjøre She belongs to the rain For Odama hadde stålblå øyne Og elsket å reise Og døde I november, altså She reminds me of november, altså det var, måtte nesten gjøre den låten.
Ja.
Og det var for en lystekniker som jeg hadde jobbet med, som jeg var veldig glad I. Men altså, der var det sånn at med en gang jeg begynte å synge, She reminds me of november, begynte alle å gråte.
Herregud,
og da jeg spurte han Jørn, for han har sunget mye sånn barnebegravelser, og ja. På grunn av det her, han og Holly, og masse unger som, ja, som de har gått bort tidlig av kreft og sånn, så har han sunget der, og han sier, du må se opp, du kan se på et menneske. Se opp, så jeg bare...
Nei, for du blir jo grepet
av... Jeg klarte ikke å se på noe. Nei. Men da husker jeg tenkte meg selv, det her kan ikke jeg gjøre så mye.
Nei.
Det blir for stert, liksom.
Men der hadde han Jørn, som var en av de første gjestene, han var vel den første gjesten vi hadde I studio her I Tromsø, så... Ja. For han har gjort veldig mye utenom sportslig, diverse, altså diverse reality-ting og mye sånne her lutfesk og sang og holde enda på med masse av de her tingene der. Jeg liksom skamløs på det. Og snakket med han om det her, helt sånn åpent om det. Så hadde han den greia med Norges mest sexy mann-kåring og alt det her. Så spurte han, føler du at en del av det tullet her har stått I veien for å bli tatt seriøst som musiker. Og da ble han veldig sånn alvorstynga og sa ganske sånn ubetinget ja. Og så sa han også at han følte at han hadde noe å levere til Tromsø som han ikke hadde fått. Han sa for eksempel, så jeg ville spille på Bukta-festivalen, sa han. Og det skjedde jo, heldigvis. Ja. Og det var en fantastisk konsert. Da var han på jobb, og da var det ikke masse vitser mellom låtene. Det var jævla fokusert og alt sånn. Ja. Hvordan det med deg, Steinar, da? Har ikke du lyst til å spille på noen av festivalene her I Tromsø?
Jeg spilte på Bukta-festivalen.
Ja.
Det noen år siden du, men jeg spilte der. Ja. Det var det året Melissa Horn spilte der, samme dag.
Stemmer
det, ja. Det var utrolig vellykka. Ja. Kjempekoselig. Og vi var jo så overrasket at det låt så bra. Vi fikk jo, med en gang vi gikk av scenen, så fikk vi to brente CD-plater.
Av konserten?
Ja, av konserten. Ja. Og vi dro jo rett over til Modern, for vi kom fra Sjåk Countryfestival og kjørte hele natta, og overnatta på Gardermoen I bilen, og tok flyet oppover da, og spilte I Tromsø, og rett derifra over til Modern I Tromsdalen. Og hun sier til oss, vi var jo dødtrøtt, så sier hun, kan dere ikke ha dere en kognak? Hun så glad I det, så sier jeg, nei takk mamma, jeg tror ikke jeg skal ha noen kognak. Og så blir hun så leise. Så sier hun, en du da, Moniken. Hun kalte hun for Moniken. Og så sa hun, ja, ok, jeg kan ta en kognak. Og da sier jeg, ok, jeg kan ta en kognak.
Så
ble det på en kognak, og så dro vi tilbake på SAS-hotellet der vi bodde. Og da koblet vi opp den lille CD-spilleren vi hadde med, og en liten høyttaler. Men da ble det fest, vet du, for vi hørte jo at det låter jo drittøft.
Ja, for det jeg fesker her etter, det jo selvfølgelig, det jo Jørn og Steinar på Buktefestivalen, hadde ikke det vært jævla stort. For dere driver jo fortsatt å spille masse sammen.
Ja, vi har en lang turné neste år, 30 konserter vi skal gjøre, og det blir jeg veldig artig, for da jeg tilbake til bare oss to på scenen, utgangspunktet da. Og så skal jeg se om jeg klarer å få lov å spille noen av de. Jeg har jo spillet litt mandolin og munnspill og sånne ting, så jeg prøver å lage litt andre musikalske uttrykk.
Ja.
Og kanskje ta tak I noen ting som vi aldri har gjort før. Jeg har akkurat nå lært meg en gammel David Crosby-låt som heter Carry Me. Det en fantastisk fin tekst, og jeg vet at Jørn og Steinar kommer til å næle den låten. David Crosby døde jo bare for 2 år siden.
Altså. Det artig at du snakker om Jørn og Steinar I tredje person, som en, sånn, som en egen konstellasjon. Det liksom, det Jørn Hol, og så det Steinar Arbisson, og så det han Jørn og Steinar.
Åja, kanskje det, ja.
For jeg ser dere live noen ganger, dere to, og da det mye tull og fjas, særlig fra han Jørn, og om alle de løsungene han har I publikum, og alt det her. Men når dere begynner å spille, så det... Da det faen meg ramme alvor altså, og dere, det virker som en sånn, nesten sånn enegget tvilling av sånn musikalsk.
Ja, vi synger ikke feil. Nei, vi synger feil samtidig på samme plass altså, uten å egentlig, oi, så det veldig artig. Nei, det fantastisk. Tenkte jeg, vi har holdt på så lenge, vi ble kjent da vi var 6 år gammel. stod på skøytebanen og diskuterte musikk i Tromsdalen. Og siden, så jeg blir ikke kvitt han så lett, men jeg må si jeg veldig glad I Jørn, altså, det må jeg si. Altså. Han jo en fantastisk person. Han en Duracell-kanin som liksom 10 ganger mer utholdende enn alle de Duracell-kaniner I hele verden.
altså, jeg hørte han, Jørn, han sa at, at dere var en slags sånn her Solan og Ludvig-forhold, og at han var Solan.
ja da, men jeg var ikke så nervøs som han Ludvig da, men jeg må si Ludvig jo en av mine favorittkarakterer. Ja, man skal være litt forsiktig, vet du, det skal man jo være. Nei, ikke sånn som Ludvig, men nei, vi utfyller hverandre, vi gjør jo det. Og så har vi jo så mye på repertoaret, både av historie og musikk, at vi kan holde på lenge hvis helsa holder.
Nå er du 69, Sten, ja. Du blir 70 til neste år. Du over det man ville kalle for vanlig pensjonsalder, men du, Øre, du har jo en vag bokplan, du har en distinkt plateplan, du snakker om ting du og Jørn skal gjøre fremover og lang turné og alt. Du planlegger for fremtid også som musiker, du ikke ferdig, du.
Nei.
Hvordan ser du fremover på det her med å bli gammel som musiker da? Ja.
Nei, altså drømmen jo selvfølgelig å bli en blind, tannløs, svart bluesmusiker. og blir jeg blind, så vet jeg jo ikke om jeg svart. Eller hva jeg. Nei, altså jeg spiller jo mye fingerpicking blues, jeg jo med på sånne bluesfestivaler, og samtidig så vi gjør på så mye på sånne folk, og som vi snakker om, sånne amerikaner, som de kaller det for nå, som egentlig da en variant av countrymusikk. Så vi liksom holder oss der med den trioen, og vi har det jo veldig artig, og Ernst som gitarist, han har jo et veldig flott studio som ligger på Oppegård, og det sånn ingen røde lys der som plutselig kommer på. Vi jobber på spekk, vi betaler når vi kan, og han spiller jo med oss også. Så det liksom en sånn der liten unit som vi har, vi tre. Og der holder jeg som sagt på, har spilt inn noen sånne prøvetakes, og så har vi søkt om støtte da til det her prosjektet da. Nordnorsk språklige.
Ja.
Men det har gjendiktet noe til nå, det jo blant annet «Jeg gir deg min morra», du skjønner det? «Jeg gir deg min morgen», eller «I give you the morning», det jo egentlig Tom Paxton.
Det en fantastisk låt.
Han skriver en låt. Ja, ja, og den... da jeg egentlig ikke gått så langt unna Fred Åkerstrøm sitt uttrykk, for jeg tenker «Why fix it if it ain't broken?» Så det liksom... Og så det den der det beste bildet av deg som jeg nevnte, Guy Clark-låten, og så det jo...
Og så skal jeg oversette Jack Leven til ja. Nye platen.
Ja, det ikke sikkert at jeg blir med på denne platen.
Bore fanga.
Men hvis du gjør det der, så skal jeg faen meg lage en telt sånn der norskspråklig plate.
Jeg fanga, jeg nødt til å gjøre det. Jeg kan ikke gi meg på det her.
Men du kan også velge en annen av de der sangvennlige låtene. Du har også den der Dust is gone on a train to heaven.
Jeg skal legge selvutydeligheten.
Den heter Drug Dealer Blues.
ja.
ja, det veldig sterkt. Det minner meg litt om Tom Waits låt.
Ja, han hadde vært med på mer enn Tom Waits, tror jeg, godeste Jack Leven. Steinar, helt fantastisk hyggelig å ha. Jeg vet at det har vært null problem å sitte her I 4 timer og snakke. veldig stas at du tilbake I Tromsø. Veldig stas å ha deg her I podcasten. Håper du overhovedet ikke gjør deg, og at... Vi kan sette her om nye 10 år og spørre hvordan gikk det I mellomtiden?
Ja, det håper jeg også, for at jeg liker å leve, jeg liker livet, men det jo så mange som faller fra. Men kan jeg få lov å avslutte med en liten sann historie, for jeg fikk klarert den med min ex I sted at jeg kunne fortelle den hvis jeg kom på radio.
Selvfølgelig.
Nei, du vet at Jonas Fjell, Rick Danko og Eric Anderson hadde konsert på Bort I natta.
Ja, de var jo en trio som ja. Ga ut 2 plater, var det vel?
Jeg satt jo I komiteen ja. Der den vant den, ja. For den første plata.
Ja.
Så jeg inviterte jo alle sammen bort til Gimleveien, der jeg bodde da. Men Jonas Fjell ville ikke være med, han kunne ikke være med. Så Eric Anderson og Rick Danko ble med dit.
Ja, Rick Danko fra The Band, Eric Anderson, soloartist, ja. Har vært gift med en norsk dame, og har gitt ut noen helt insane sterke plate.
Og var kjæreste med Joni Mitchell, faktisk,
ja,
en gang på
80-tallet. Ja,
legende. Nei, så I alle fall så... Så kommer jo vi bortover dit, Rick Danko og Fjell og Eric Anderson, opp I andre etasjen da. Og da hadde jeg timet den der kassetten, VHS-en, den der The Last Waltz, til at når de kom inn så kom akkurat den der It Makes No Difference, ifra, som Rick Danko jo syng så fantastisk fint på den filmen The Last Waltz av Martin Scorsese. Så, og vi sette oss ned der og espanderer jo vin og øl og hva de skulle ha. Og vi hadde det kjempehyggelig, og plutselig så blir klokka sånn 3:30 kanskje. Der går døra opp, og inn kommer da pensjonerte fiskehandler, svigerfar min, I stilongs, barbeint og bar overkropp. Og knyttneven over skolten. Jeg ringer politiet, nå må du faen bli stilt der. Og alle får jo sammen. Vi hadde aldri hatt noen så mange der. Noe fest, så jeg gikk jo bort han Otto, som han heter, så sier jeg, unnskyld, du vet jo at hvis du kristen, så nå har jeg besøk av Jesus Kristus, skjønner du? Han bare, jeg gjør noe vel helvete. Han spilte med Bob Dylan. Jeg gjør noe vel helvete i Bob Dylan. Han skal ut. Så jeg måtte jo bare ringe taxi.
Jeg gjør helvete i Bob Dylan. Han skal ut.
Erik Andersen, og du skulle ha sett øynene på han, Rick Danko, og så er jo livredd ut. Fikk han inn i taxien, og fikk sendt dem å gå ut til hotellet. Og så går det kanskje et par år, så drar jeg til Woodstock og besøker alle folkene, så kommer jo Rick Danko på besøk. Jeg skulle lage fiskesuppe, norsk fiskesuppe. Og kommer det, det første han sier til meg, Hey, how's the old man?
Han hadde ikke glemt det, nei.
Det hadde han aldri opplevd før, vet du, å bli kastet på dør.
Bli bæret ut, nei.
Nei, sånn, men han har skrevet Wheels on Fire, come on, altså, han har skrevet masse låt.
Ja, men det nødt til ikke, når du møter han nordnorsk.
Nettopp, det var det jeg skulle si.
Har du ikke sjans?
Da det ikke, nei, men flere ganger, how's the old man? Og han likte jo det, han syntes på trøft at det betydde noe for han Otto, hvem han var.
Nei, han er bare vanlig
menneske. Det litt tromsøgreia der.
Jeg bare vanlig menneske, Rick Danko også.
Gjør du vel forsken? Han skal ut.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til. Og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.